რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე თქვენთვის მაუწყებლობს. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილა მშვიდობის და მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს სამშაბათია და 17 ნოემბერი, ხო?
დიახ, ბატონო. დილა მშვიდობის, ჩვენ შევეცდებით, რომ დაგეხმაროთ იმაში, რომ დღე უკეთ დაგეგმოთ, უფრო სასიამოვნოდ დაიწყოთ, ამიტომ თუ დარჩებით დღის ბოლომდე, კიერა და ჩვენი ეთერის ბოლომდე ჩვენთან ერთად, იმედი მაქვს, რომ მიპოვით თქვენთვის საინტერესო მასალას, კარგ მუსიკასაც მოუსმენთ და უკეთეს ხასიათზე და უკეთესი განწყობით დაიწყებთ დღევანდელ დღეს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ როგორც ონლაინ, ასევე ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქ შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემებს, მოუსმინოთ გადაცემებს, ასე რომ შეიყვარეთ ეს ვებგვერდი. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ბრიუსელში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ ფრანს ტიმერსმანს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე. საუბარი ასევე შეეხო დოკუმენტს, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალ მიდგომას გულისხმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დიფერენციაციის მნიშვნელობას საქართველოსთვის. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოსადმი და ხაზი გაუსვა ევროინტეგრაციის პროცესებში მიღწეულ პროგრესს. შეხვედრაზე მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაში საერთაშორისო ძალისხმევის მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს და მწუხარება გამოთქვეს საფრანგეთში დატრიალებული ტრაგედიის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მოქმედმა დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფმა გაავრცელა ერთობლივი განცხადება. მხარეებმა დაადასტურეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატებისთვის სამართლიანი, თანასწორი, კონკურენტული საარჩევნო გარემოს და პოლიტიკური, მედია თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის ღია და დამოუკიდებელი სივრცის მნიშვნელობა. ამავე განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დადებითად შეაფასა ბოლოხანს განვითარებული პროცესი, რომელიც რუსთავი ორის სადავო საქმეზე სააპელაციო პროცედურების გაგრძელების შესაძლებლობას იძლევა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიო ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრენ დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინაღუდნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან, დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონმა ეს განცხადება დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში გააკეთა. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძალიან დიდია უსრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნის ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისათვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს განცხადებაში. თეთრი ზახლის ინფორმაციით, ამერიკასა და რუსეთის პრეზიდენტების საუბარი 35 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმებისა შესრულების შესახებ. Parisში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, პარიზის ტერაქტები სირიაში დაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისივე თქმით, საფრანგეთი სირიაში ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ უახლოეს დღეებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინს შეხვდება და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებს განიხილავს. საფრანგეთში შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. პრეზიდენტმა არ გამორიცხა ისიც, რომ შესაძლოა საფრანგეთის კონსტიტუცია შეიცვალოს ტერორისტთან საბრძოლველად. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად, პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში ცისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ალიანსზე ჩატარებული ოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100 მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის დანარჩენ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა.
Просяти да 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ვრცლა თუ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში.
როგორ განაწილდება 2016 წლის თბილისის 810 მილიონიანი ბიუჯეტი?
ასევე რას ფიქრობენ საქართველოში მყოფი უცხოელები, რამდენად კარგი მასპინძლები ვართ ქართველები და რამდენად არის ტოლერანტობა ჩვენი მახასიათებელი უცხოსთან, განსხვავებულთან ურთიერთობისას?
ტოლერანტობა ფაქტიურად დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა იქნება, ვინაიდან სტუმარიც ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ. ნინო ცინცაძე ისაუბრებს ტოლერანტობის დღისადმი მიწვნილი კვირაულის შესახებ.
ეხლა კი რეგიონის ამბები. ზუგდიდის გამგეობასთან მოშიმშილე ქალის ოჯახი პასუხისგებლობას ადგილობრივ თვითმართველობას აკისრებს იმ შემთხვევაში, თუ ციალა ჯოჯუას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდება.
ერთი საათი თანთებული ღუმელი და სიცივეში გატარებული დღეები კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებენ, ამიტომ იძულებულები არიან შეშა ეკონომიურად დაწვან.
სულხან ქობულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, მის მიერ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტის დროულ გამოძიებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას წერილით მიმართავს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები. ასევე მოვისმენთ ინფორმაციას მომდენო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს საქართველოდან და მსოფლიოდან და კარგ საკუთაბულოდ თქვენთვის შერჩეულ მუსიკას. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი.
როასათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. და ახლა გვინდა თქვენი ყურადღება შევაჩეროთ ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. დარწმუნებული ვარ, ბევრს აინტერესებს, როგორ განაწილდება 2016 წლის თბილისის 810 მილიონიანი ბიუჯეტი. ეკა ქევანიშვილი არკვევდა ჩვენი კოლეგა მომდევნო წლის ბიუჯეტის ამბებს, შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თვითმართველობაში დასრულდა ის დრო, როდესაც ერთ დღეს შემოსულ ბიუჯეტს მეორე დღეს ამტკიცებდა მორჩილი უმრავლესობა. წლემანდელი ბიუჯეტი არის პროგრამული და დღეიდან მის შესაფასებლად დებატებიც დავიწყეთ. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია. ის ამბობს, რომ თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტი 810 მილიონ ლარში ადგენს, რაც 7 მილიონი ლარით აღემატება დედაქალაქის გასული წლის ბიუჯეტს. თუმცა, როგორც ჯაბა სამუშია განმარტავს, ბიუჯეტი მექანიკურად არ გაზრდება.
2015 წელს ბიუჯეტში იყო ხარჯები, რომელიც წლემდელ წელს არ არის გათვალისწინებული. ეს არის თქვა უსაფრთხოების სამსახური 21 მილიონი, ოლიმპიადა 29 მილიონი, დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია 9 მილიონი. ეს მთლიანობაში საკმაოდ დიდ ხანს ადგენს, თითქმის 60 მილიონამდე თანხა და ბუნებრივია ეს თანხაც უნდა გამოაკლდეს აი ამ მონაცემს და მთლიანობაში როგორც ხედავთ დაახლოებით 65-67 მილიონით იზრდება რეალურად შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტი.
აჭიხება კონკრეტულ სფეროებს 2016 წელს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტს ემატება 20 მილიონი ლარი, ახალი ობიექტების მშენებლობის და ავარიული სახლების მიმართულებას 29 მილიონი, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას თითქმის მილიონი ლარი დაემატება, ჩანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებს 9 მილიონი ლარი, განათლებას 3 მილიონი ლარი. თბილისში მომავალ წელს დაგეგმილია რამდენიმე მეტრო სადგურის, ასევე კუსტბისა და მთაწმინდის საბაგიროების რეკონსტრუქცია, რისთვისაც დამატებით 7 მილიონი ლარია განსაზრული. პუშკინის ქუჩაზე იგეგმება ორმხრივი გზის მშენებლობა. მომავალი წლის ბიუჯეტით ასევე დაგეგმილია 9 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, მათ შორის 7 მომავალ წელსვე უნდა დასრულდეს. ზოგ სფეროს, მაგალითად დედაქალაქის გამწვანებას 2016 წლის ბიუჯეტით გარკვეული თანხა მოაკლდა. თუმცა როგორც ჯაბა სამუშია აცხადებს, საკრებულოს ჯერ აქვს ვადა განხილვისათვის. შენიშვნები აქვს უმრავლესობასაც და შესაძლოა დედაქალაქის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებებიც შევიდეს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებს საკრებულოს უმცირესობა. ირაკლი აბესაძე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან აცხადებს, რომ შემცირებულია ისეთი სფეროების დაფინანსება, როგორიც არის მაგალითად სოციალური უზრუნველყოფა. სამაგიეროდ დედაქალაქს რამდენიმე მილიონით უძვირდება ჩინოვნიკების შენახვა.
სოციალური დაფინანსება მცირდება 2 მილიონი ლარით, ოპერაციებით და მედიკამენტების ანაზღაურებისთვის გამოყოფილი თანხა მცირდება 5 მილიონი ლარით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მცირდება 8 მილიონი ლარით, გამწვანებების ღონისძიებები მცირდება დაახლოებით 2 მილიონი ლარით, ავარიული შენობა ნაგებობების გამაგრება მცირდება დაახლოებით 4 მილიონი ლარით და ამ ყველაფრის ფონზე სამაგიეროდ დაახლოებით 9 მილიონი ლარით უფრო ძვირი დაუჭდებათ თბილისელებს, დავით ნარმანიას და მისი მართლაც აბსოლუტურად უუნარო გუნდის შენახვა.
განაცხადა 16 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი აბესაძე. ჯაბა სამუშია ოპონენტების კრიტიკას ციფრებით მანიპულაციას უწოდებს და ამბობს, რომ მათი შენიშვნები უსამართლოა. დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია კი აცხადებს, რომ თბილისის ბიუჯეტში უცვლელია ის პრიორიტეტები, რაც 2015 წელსაც იყო დოკუმენტში ჩადებული. მას დაემატა რამდენიმე ახალი პროგრამა, მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციოუზრუნველყოფის სფეროებში. თბილისის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ დასკვნა 2015 წელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსმა ანალიტიკოსმა მიხეილ კუკავა მოამზადა. სანამ ახალი ბიუჯეტის პროექტი სრულად გამოქვეყნდება საკრებულოს საიტზე, მანამ მიხეილ კუკავას დეტალებზე საუბარი უჭირს, თუმცა დადებითად აფასებს ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილს.
ძალიან მარტივად თქვათ, ეს არის შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, ანუ განსხვავებით ჩვეულებრივი ბიუჯეტისგან, ჩვენ ვაფინანსებთ არა საქალაქო სამსახურებს და უშოთ ეკონომიკურ სამსახურთან, გამწვანების სამსახურთან, არქიტექტურის სამსახურთან, ანუ ვაფინანსებთ კონკრეტულ პროგრამებს, ჯანდაცვის პროგრამებს, განათლების პროგრამებს, ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს და ასე შემდეგ. პროგრამული ბიუჯეტი ჩვენ გვეთქვის უფასო სასადილოებზე 2016 წელს, ბატ ისმის რაიონში რამდენი იხარჯება, რამდენი ბენეფიციარია. ბენეფიციარის თითოეული ბენეფიციარის ყובה რამდენი ჯდება და აი ამ განფასებებს ვხედავთ, რასაც ჩვეულებრივ ბიუჯეტში ვხედავთ.
რაც შეეხება უფრო კონკრეტულ შეფასებებს, თუ როგორია 2016 წლის ბიუჯეტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა დოკუმენტს მისი გამოქვეყნებისთანავე შეისწავლის და შესაბამის დასკვნასაც მოამზადებს. ბიუჯეტის პროექტზე დებატები საკრებულოში 25 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება, რის შემდეგაც დოკუმენტს შენიშვნებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი მოაწერს ხელს და უკან მერიას დაუბრუნებს. მერიამ კი დოკუმენტის ბოლო ვარიანტი დასამტკიცებლად საკრებულოს 10 დეკემბრამდე უნდა გაუგზავნოს.
სპიერ მომზადებული. ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. შეგახსენებთ მისამართსაც radio tavisupleba.lg. ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête.
hâte de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes fumées tu. Tu m'étonnes et tu m'aides. Que tu cesses tes avances. Quand c'est que tu pars en vacances. Quand c'est, quand est-ce que tu y penses. Quand c'est, ça nous fera des vacances.
Quand c'est, quand c'est.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკის შემდეგ მოუსმინოთ ამინდის პროგნოზი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა გველოდება გარეთ. განსაკუთრებით გამოგვადგენთ მარიამის მომიერბობს ადებული რჩევებმა, თვისაც ჯერ კიდევ არ დაგიტოვებიათ სახლი და ეხლა უნდა გამოხვიდეთ.
ჩი ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდშიც დაიკლებს, ნავარაუდებია ასევე წვიმა და 10 გრადუსი სითბო. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ფოთშიც ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ნენდეხშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიწევს. ამიტომ ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ჰაერი კი 11 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მხოლოდ 8 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოელით. დღის განმავლობაში თბილისშიც წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ციღნაღში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი სითბო.
რვა საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ ერთი საათი თანთებული ღუმელი და სიცივეში გატარებული დღეები. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებს, ამიტომ იძულებულები არიან შეშა ეკონომიურად დაწვან. არანაკლები ხარჯი აქვს ბუნებრივ აირსაც. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მართალია, კალენდარულად ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, თუმცა ნოემბრიდან თბობის სეზონი დაიწყო. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ჩივის, რომ ფინანსების არ ქონის გამო სათბობი მასალა ჯერაც არ მოუმარაგებია.
როდესაც გოქშულეთი და სიცივეში მზივარ, აბა შეშა ვინ მომწე პირებით ეყიდიან ასილარი ღირს, პირი. როდესაც მაქ ასილარი რო ვიყიდო.
ბიჭი, ეს და ჯერ არ მოგვიტანია. ჯირია შეშა ვერ ვყიდულობ და ბუნებრივი აირით რომ გავთვით, ისე ჯირია.
არ ვიცი როგორ არ გაიყიდება, ვისაც ფულია და ვისაც არა აქვს. ვაჩი ჯერ ჯერობით.
Gurjanshi mtskhovrebma 77 წლის მარტოხელა მოხუცმა როგორც თავად ამბობს, პენსიით შეშა ვერ იყიდა. ამიტომ მთელი დღე სიცივეშია. საღამოს კი მხოლოდ 1 საათით ბუნებრივ აირზე მომუშავე ღომელსანთებს. იცის რომ თუ დღეში 2 კუბურ მეტრ აირზე მეცდა ხარჯავს, გადასახადს ვეღარ გადაიხდის, რადგან სოციალური დახმარება მაღალი ქულების გამო მოუხსნეს.
აი ესე ვარ სიცივეში. აქამდე შეშის ფეჩი მედგა, კრეფავდი ჩხრიმლებს, მე ავიღე გაზი. ეხლა რომ შემიწყვეტეს კიდე, ამასაც ვეღარ ვანთებ. რო ავანთო, რით გადავიხადო გენოცვა. გადააცდენის რიცხვსა და უკვე მოვლენ და ჩაგიჭრიე. უკიდურესად თავარშვილო, როგორ გავიტანო ზამთარი, მეც არ ვიცი. აი რად გზას დავადგე.
75 წლის ნანული მინდორაშვილი სოციალურად დაუცველია, მან პენსიიდან დაზოგილი 20 ლარით მცირეოდენი შეშა იყიდა. მართალია ეკონომიურად წოს, მაგრამ ის მხოლოდ 3 დღის საკმარისია. შეშის ყიდვა კლავაც რომ შეძლოს პენსიიდან ან დახმარების თანხიდან, დანაზოგი უნდა გააკეთოს.
დახმარებიდან და პენსიიდან იზოლებული ვარ, დანაზოგი გავაკეთოთ, ყველანაირი ეკონომია გავწიოთ, რომ შეში სული შევაქუჩოთ. 1-2 ლარი მაინც რომ ვიყიდოთ კიდე საკმარისი შეშა. ან არც აგვაქვს პური. რომ ისე შეში უფრო შეში თინა ვფიქრობ, რომ ზამთარი კარგია მოსული.
გურჯანის სატყეო სამსახურის მონაცემებით წელს 50-მდე ტყეკაფია გამოყოფილი. შეშის გამოტანა ყველა ადამიანს შეუძლია, ვინც ბილეთს ბანკში იყიდის. მათი განცხადებით წელს გურჯანის რაიონისთვის სულ 20,000 კუბური მეტრი შეშაა გამოყოფილი, რაც ყველა გურჯანელს არ ეყოფა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
That make you go
best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dress and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control. I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl busts in, caught us creating the boom. She says,
girlfriend, things that make you go
through. Things that make you go through. Just an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, hey, I watched your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big. We were having a child and I got another kid. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bill. The time had come for baby gone for the team. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes in the delivery room.
Things that make you go
hmm. Things that make you go hmm.
Things that make you go hmm.
Things that make you go hmm.
Things that make you go hmm.
Robbie Rob, break it down.
And yo, I knew it all. I fell in love for the very first time with this girl. She really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello and my heartbeat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said.
Yeah, why you guys always ask things that make you go?
Things that make you go.
Things that make you go.
never had a man. Go away for business, come back with a tan. Comes home late at night from work. You cooked him dinner, now you feel like a jerk. Saying he didn't have time to eat. And he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his hand hurts. You're only making love and radical spurts. Mysterious calls and the phone goes click. You say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me. I wonder who bought him those DVDs. Dressed to a T to go hang with the fellas. Over the guys and I'm getting jealous. Coming home late, smelling like perfume. Things that make you go hmm. Things that make you go hmm. Things that make you go hmm.
Ვასაათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე ნასტასია არაპული დათქორძე მარიამ შავკურძე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას 2 საათის განმავლობაში ან 8-დან 10 საათამდე უბრალოდ კი 11-ის ნახევრამდე ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ეხლა კი დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდის გამგეობასთან მოშიმშირე ქალის ოჯახი პასუხისმგებლობას ადგილობრივი თვითმმართველობას აკისრებს იმ შემთხვევაში თუ ციალა ჯოჯუა ჯანმრთელობის მდგომარეობა რობა გაუარესდება. ამ შესახებ ჟურნალისტებს მოშიმშილის შვილმა ლალი ცირდავამ განუცხადა. მისი თქმით ისინი უარს აცხადებენ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან შეთავაზებაზე, რადგან განმარტა რომ საკუთარ ბინას ითხოვენ. 78 წლის ქალი გამგეობის შენობასთან მეოცე დღეა შიმშილობს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ მოშიმშილე 78 წლის ციალო ჯოჯუასთან სამხარეო ადმინისტრაციის ადგილობრივი მთავრობის სოციალური მომსახურების სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მივიდნენ. ხელისუფლება ქალბატონ სახელმწიფო მზრუნველობას თავაზობდა, რაზეც როგორც წოლი არა მოხუცი ისა მისი შვილი უარს ამბობენ. ჯოჯუა და მისი შვილი აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შესრულებამდე აქციას არ შეწყვეტენ. წოლიარმა მოხუცმა, როგორც სამედიცინო მომსახურებაზე, ასევე დროებით ბინით უზრუნველყოფაზე თქვა უარი. მოხუცთან ერთად მისი მეზობელიც შიმშილობს.
ამხანაგური ბინა, რომელიც ჩვენი საცრები ჩვენ გავაკეთეთ, იმის მოწმობას ვითხოვ, საკუთრების მოწმობას. საკუთრების მოწმობას, რომელიც არის აქ გამგეობაში, მეშვიდე წელია დაპატიმრებულია. ამას ვითხოვ. მეორე, ვითხოვ სადაც ცხოვრობ 27 წელია იმ ბინის პრივატიზირება. მეტი არაფერი არ მინდა, არც ხეში დომა, არც იმიზე არ წამი.
დედაჩემი არადგება ეხლა. იქანი წოლიარემ მდგომარეობაში ეკვევი. ხო და დედაჩემი თვითონ არადგება, მე მაბრალებენ. შვილმა იმასა, არა ინტერვიუ გამოარტვი დედაჩემსაც და გეთქვიან, მე არაფერ შუაში არა ვარ. წამიყვანე უ წამოვიყვანე. აწვიმს ოთახში ყველა კედლებზე ეს არის დანგრეულია. ვეშინია რომ არ ჩავარდეთ ისე მდგომარეობაში ვარ. სანამ არ დაახმაყოფილებენ დედაჩემი, დედაჩემი არადგება იქიდან. იმას ვითხოვ რომ ეს ნაჩუკარი ბინა, სამჯერ ნაჩუკარი ბინა წარმოულია და ჩვენ ვითხოვთ იმ ძველი ბინის დაბრუნებას.
ჯოჯუას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობას ოჯახის სახელმწიფოს ადგილობრივი მთავრობა კი ოჯახს აკისრებს. აი რა განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ.
ეს არის დავა, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გრძელდება. ჩვენ ვითათბირეთ, ვისაუბრეთ, ვიმსჯელეთ ამ საკითხთან მიმართებაში და გამოიკვეთა ერთი, ესე იგი, გადაწყვეტის ერთი გზა. ეს არის სამართლებრივი გზა და ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს აღნიშნული საკითხი სამართლებრივად გადაწყვეტა. შესაბამისად, ბუნებრივია, ჩვენ ჩავერთვებით აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტაში, ჩვენ იურისტებს დავახმართ ამ ადამიანებს, რომ მიღწეული იყოს შედეგი, გაირკვეს თუ როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა, რაც შეეხება ამ ეტაპზე. მართლაც ძალიან ცუდია და ძალიან ძიმეა ის, რომ ასაკოვანი ქალბატონი ქუჩაში ათენებს და გამოხატავს აი პროტესტის ასეთ ფორმას მიმართა. ჩვენ შესაბამისად თხოვეთ ოჯახს, რომ როგორღაც მოხდეს გადაყვანა ქალბატონის თავის ოჯახში. რაც შეეხება ქალაქის თვითმმართველობას, ჩვენ შევეცდებით, რომ გამოუცხადოთ მათ ხარდაჭერა, დავეხმაროთ იმ პირობების მოწესრიგებაში, რა პირობებშიც მათ დღეს უწევთ ცხოვრება და შესაბამისად შევდავლოთ სამართლებრივ შედეგს.
68 წელს ციალა ჯოჯო ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საკუთარი ბინის დაბრუნებაში დახმარებას ითხოვს, რომელიც მისი მტკიცებით ბინის ამხანაგობის თავმჯდომარე ციცო მამარდაშვილმა და გამგეობის IP დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელმა ზურაბ ალანიამ თაღრითური გზით წაართვეს. მოხუცი ქალბატონი გამგეობის შენობის წინ უკვე მეოცე დღეა რაც შიმშილობს. თია შონია, რადიო ათინათი, სუკთითი.
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რეგიონის ამბებს ათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან და ასევე აჭარიდან. ახლა კი საათის ნახევარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფო ასაძე შემოგვერთდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სოფო გისმენთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმა შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედმა დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა. მხარეებმა განმარტეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატებისთვის სამართლიანი თანასწორი და კონკურენტული საარჩევნო გარემო შექმნის მნიშვნელობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს, წინაღუდგნენ ტერორისტულ პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნის ჯარების გაყვანის, მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისათვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. პარიში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიშის ისლიანი ტერაქტების შემდეგ. სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, ასზე მეტი ეჭვმიტანილი შინა პატიმრობაში მოათავსეს. უკრაინის არმიის თანახმად ის იძულებულია ფრონტის ხაზზე დააბრუნოს არტილერია და ნაღმწყორცნები. დუვითარებლ კვლავ გამწვავდება აღმოსავლეთში. ამის შესახებ არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ თქვა 16 ნოემბერს, როცა მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლა კვლავ გამძაფრდა ბოლო კვირა სიმშვიდის შემდეგ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავავლოთ. თვალიც და ყურიც, რომელსაც ოთარ მაღალკელიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა ხდება სპორტში, მე ძალიან მაინტერესებს და იმედი არის რომ ჩვენს მსმენელსაც ოთარ დილმშვიდობისა.
ყურის გადავლება უკვე კარგია, დილმშვიდობის ოთარ.
ესტონეთში განცდილი სამარცხინო მარცხიდან რამდენიმე დღეში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მორიგი გულდასაწყვეტი თამაში ჩაატარა. კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი ტირანაში ჩავიდა და ამხანა გურ შეხვედრაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე გასულ ალბანეთს დაუპირისპირდა 99 წუთამდე ორბურთიანი უპირატესობით უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ ქულას დაშჭირდა. ანგარიში მეორე წუთზე მცველმა ალექსანდრე ამისულაშვილმა გახსნა და ეროვნული გუნდის რიგებში გატანილი გოლების რაოდენობა 4-მდე გაზარდა. საინტერესოა რომ ამ 4 გოლიდან ამისულაშვილმა ორი სწორედ ალბანელებს გაუტანა. პირველ ტაიმში ანგარიში აღარ შეცვლილა, რაც მნიშვნელოვანწილად ჯების დამსახურებაც იყო. მათ მე-40 წუთზე ალბანელი ფოლვარდის გაშის მიერ გატანილი გოლი არარსებული თამაშგარის გამო გააუქმეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 6 წუთში გიორგი ჭანტურიამ საქართველოს ნაკრები ორბურთიანი უპირატესობით დააწინაურა, რაც თითქოს უკვე გადამწყვეტი იყო. ალბანელები ორი ბურთით ჩამორჩენის შემდეგ კიდევ უფრო გაპასიურდნენ, ერთი შეხედვით წაგებას შეეგუენ, არც საქართველოს ნაკრები ცდილობდა ანგარიშის გაზრდას. თამაში ლოგიკური ფინიშისკენ მიდიოდა, მაგრამ 82 წუთზე მიგიენ ბაშამ ზუსტი შორეული დარტყმით ჩამორჩენა ერთ ფურთამდე შეამცირა. თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ მე-4 წუთზე კი ციკალაეში მსაჯარიმოს გარედან დარტყმით საბოლოო ანგარიში 2-2 დააფიქსირა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2015 წლის სეზონი გუშინდელი ამხანაგური შეხვედრით დაასრულა. ალბანეთი ევრო 2016-ის მონაწილე გუნდია, მსოფლიო რეიტინგში 32 თორმეტი ადგილზეა და მასთან სტუმრად ნათამაშები ფრე რეიტინგის ასეულს მიღმა ჩვენი ნაკრებისთვის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს, მაგრამ საწყენია რომ გაცილებით უკეთესი შედეგის მიღწევა შეიძლებოდა. დღეს კი საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ელის საინტერესო მატჩი ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურში შვედეთს უმასპინძლებს. შეხვედრა გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. გუშინ გუნდებმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. სტუმრებმა გორში, ხოლო ქართველმა 21 წლამდელებმა თბილისში ნაკრების ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე ივარჯიშეს. გუშინვე ჩივაძემ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. მან გასულ კვირაში ესპანეთთან სტუმრად ხუთბურთიანი სხვაობით წაგებულ მატჩზეც გააკეთა კომენტარი, თქვა რომ გუნდი უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა საკადრო პრობლემებით შეხვდა, ამას დაემატა ინდივიდუალური შეცდომები და თამაში დიდი ანგარიშით წავაგეთ. ტრავმების თუ სავიზო პრობლემების გამო გამოკლებული ფეხბურთელების გარდა ახალგაზრდულ ნაკრებს ესპანეთში ვერც ოთარ კაკაბაძე და მათე ცინცაძე დაეხმარნენ, რომლებიც ეროვნულ ნაკრებში იყვნენ გამოძახებული და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა ალექსანდრე ჩივაძემ საინტერესო განცხადება. მან თქვა, რომ მართალია ახალგაზრდული ნაკრების პრიორიტეტი ეროვნული ნაკრებისთვის ფეხბურთელების მიწოდებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცინცაძე და კაკაბაძე ახალგაზრდულს უფრო გამოადგებოდნენ. რაც შეეხება მომავალ თამაშს, ალექსანდრე ჩივაძემ განაცხადა, რომ შვედეთის ნაკრები ძალიან ორგანიზებული გუნდია და თუ ამ თამაშს მოვიგებთ, ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შანსს შევინარჩუნებთ. თუ შეგახსენებთ, მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჩივაძის გაცვლილმა გუნდმა ხუთ თამაშში 6 ქულა დააგროვა, 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს და მესამე ადგილზე მყოფ შვედეთს ერთი ქულით ჩამორჩება. საქართველოს და შვედეთის 21 წლამდელ თამაშში დღეს 14 საათზე დაიწყება და პირდაპირი რეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლით გადაიცემა.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს. 8:35 შესრულდა თბილისის დროით. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მარიამი შემოგვიერთდა და პრინციპში მარიამი ჩვენთან ერთად იყო სად.
კი, მარიამი არ
ხარ. სად გაუშვებით ჯერ არ სად არ მიდის მარიამი? მარიამი
ჯერ არ სად არ მივდივარ და დღეს არ მივდივარ საერთოდ არსად. ჩვენი თემიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ტოლერანტობის კვირაულს ისთვის მიგვეცხნა და სწორედ აქედან გამომდინარე ტოლერანტობა იქნებოდა თემა ჩვენი გადაცემისა. მე მინდოდა რომ დღეს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის აზრი მოგვესწმინა ამ თემასთან დაკავშირებით და მინდოდა რომ საზოგადოებისთვის მეკითხა თავად, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტურები ვართ, რაში გამოიხატება ჩვენი ტოლერანტობა და თავად რა დამოკიდებულება აქვთ ნებისმიერ უცხო ადამიანთან, ეს იქნება მათთვის უცხო წარმოშობის ადამიანთან და სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ განსაკუთრებით ბევრი უცხოელი სწავლობს და აღინიშნეს ეს და მე ვაპირებდი, რომ დღეს სტილის წავსულიყავი, მაგრამ მე შემეშინდა, რომ სტუდენტები, რომლებიც ლექციებზე ჩქარობენ დილაობით, ვერ მოახერხებდნენ ჩვენთან გასაუბრებას და ბევრი სტუდენტის აზრს პირდაპირ ეთერში ვერ მოვისმენდით, ამიტომ მე გუშინ წავედი უნივერსიტეტში და ვესაუბრე როგორც ქართულ სტუდენტებს, ისე უცხოელ სტუდენტებს და ყველამ თავისი გამოცდილების შესახებ ვისაუბრა. იყო დადებითი მოსაზრებები, იყო არც თუ ისე სასიამოვნო მოგონებები, რომლებიც უცხოელ სტუდენტებს აქვთ, მაგრამ
მოულოდნელი შეიძლება ითქოს, ხო?
არ ვიცი რამდენად მოულოდნელი, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ეს ყველაფერი და გავიგოთ რა გამოცდილება აქვთ მათ, რას ფიქრობენ ისინი ქართველების შესახებ და რას ფიქრობენ ქართველები უცხოელების შესახებ, როგორი ურთიერთობები აქვთ, დამოკიდებულებები და ჩვენ ამ ყველაფერს მეორე საათში მოვისმენთ, როდესაც ალბათ სტუმარსაც ვესაუბრებით და ამის შემდეგ ჩვენს გამოკითხვასაც და სტუდენტების ხმასაც მოვისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
ამ სვენელებს კი ვუთხრათ, რომ მომდევნო საათში გარდა მარიამის მიერ მომზადებული გამოკითხვისა, რომელიც მართლაც ძალიან საინტერესოა და სიმპტომატური, გვეყოლება სტუმარი თბილისში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დაიწყო გუში. სწორედ ამ კვირეულის ორგანიზატორი იქნება ჩვენთან სტუმრად და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად ტოლერანტულები ვართ და საერთოდ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, თითოეულ ადამიანმა რა უნდა ვქნათ იმისათვის, რომ უფრო მიმღებლები ვიყოთ განსხვავებულისადმი და უცხოს მიმართ. მოკლედ ეს ყველაფერი გვექნება მომდევნო საათში.
ხა ძალიან საინტერესოა საერთოდ გუშინმეც რომ ჩვენი თანამოქალაქეების სტუდენტების აზრი მოვისმინე, რას აღიქვამენ ზოგადად და რა ისმით ტოლერანტობაში. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ძირითადად აქვთ ხოლმე სამწუხარო ძალიან ვიწრო გაგება ამისა, რომ სტუმრის მიღება არის ტოლერანტობა და ცოტა ღრმა დროცა მიდის ეს ურთიერთობა, შემდეგ არის ხოლმე სირთულეები. ტურისტი ყველას უყვარს ზოგადად.
ფრაზა ხო არის, რომ ქართველები ძალიან ტოლერანტული არიან და ამის არგუმენტი ხო ის არის, რომ რაღაც მეჩეთის სინაგოგა და ეკლესია ერთუბანში ქონდა. მოკლედ მომდევნო საათში უფრო მეტს ვისაუბრებთ ტოლერანტობის შესახებ და თუ რაღაც ინტერესს. სასაცილო საბავი.
მუსიკას
მოუსმინოთ და შემდეგ რეგიონის ამბებით გადავაგრძობთ ეთერს ამ საათის განმავლობაში.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you're warming down me that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart go
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების მიერ მომზადებული რადიოსადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალებით ვაგრძელებთ ეთერს. ამჟამად აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ საზოგადოებას მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგები წარუდგინა. შეხვედრას ხელისუფლების უმაღლესი საბჭოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოხსენებას არ დაესწრნენ ოპოზიციის პარტიის წევრები. მთავრობის თავმჯდომარის საანგარიშო გამოსვლის შემდეგ შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ბაჩო გურაბანიძე ესწრებოდა ანგარიშის წარდგენას, სადაც მუშაობდა ამ თემაზე. მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აჭარის მინისტრთა კაბინეტის მუშაობის სამწლიანი შედეგები მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ საზოგადოების წინაშე 45 წუთიანი მოხსენებით წარმოადგინა. 128 მილიონიდან 210 მილიონამდე გაზრდილი რესპუბლიკური ბიუჯეტი, სოციალურ სახლებში 182 ოჯახისთვის უსასყიდლოდ გადაცემული ფართიდა 2012 წელთან შედარებით 22% გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს საკითხებია, რომელსაც მთავრობის თავმჯდომარემ თავის საანგარიშო გამოსვლაში ხაზი გაუსვა.
ჩვენ შევეცადეთ ამ ანგარიში მოსახლეობისა და საზოგადოებისათვის მიგვეწოდებინა ის თუ რა ხდებოდა 2012 წლამდე და რა მოხდა 2013-2015 წლებში. ჩვენი მთავარი მიზანი და მიღწევა ჩემსაც არის ის, რომ ბიუჯეტი უკვე 2016 წლის ფაქტურად გაორმაგებული ქვეყნება ვიდრე 2013 წლის ბიუჯეტი იყო. ვფიქრობ, რომ ბოლო წელი 2016 წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იმისათვის, რომ საბოლოოდ ერთი ეტაპი ჩვენი შესრულებული სამუშაოებისა დაინახოს მოსახლეობა.
არჩილ ხაბაძის მთავრობის კიდევ ერთი მონაპოვარი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და სოციალური პროექტებია. მათ შორის მთავრობის დაფინანსებით აშენებულ სოციალურ სახლებში საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის ბინის დაკანონება და ის პროგრამები, რომლებსაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს.
ჩვენ 2016 წელს პირველად განახორციელეთ უპრეცედენტო პროგრამას, ექნება სოციალურ დაუცველი და დაცული ეკომიგრანტების პირველ და მეორე კატეგორიების საცხოვრებელ უსაფრთხო საცხოვრებელ უზრუნველყოფის პროგრამა. აქ ჩადებულია სადღაც 3 მილიონი, ვფიქრობ, რომ 100 ოჯახს მიიწევს შესაძლებლობა აირჩიონ თვითონ საცხოვრებელი სახლი ამხირებულების პარკლებში.
რეგიონის მთავრობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დასაქმება. მთავრობის თავმჯდომარემ თავის საანგარიშო გამოსვლაში იმ ინვესტიციებზე ისაუბრა, რამაც აჭარაში დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნას. კერძო და პირდაპირ ინვესტიციების ოდენობა კი რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ დავით ბალაძის განცხადებით გასულ წელთან შედარებით 42% გაიზარდა.
რეგიონში გვაქვს სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა და აქტიურად მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები. ასევე ნახეთ ჩვენ პრივატიზაციის წილი, სადაც დაგეგმილი იყო 10 მილიონი და დაახლოებით გაყიდული არის 19 მილიონის ქონება მხოლოდ 2015 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი საინვესტიციო მიმართულება და ინვესტიციების წილი გაიზარდა დაახლოებით 125%.
არჩილ ხაბაძემ სამწლიანი ანგარიშის წარდგენის დროს რეგიონში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით პირველი და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა მიწით მოსარგებლეებისთვის ფართების დაკანონება. არჩილ ხაბაძის განცხადებით აჭარის ხელისუფლება ცენტრალურთან ერთად გადადგამს დროულ ნაბიჯებს, რათა მოსახლეობას დაუკანონდეს სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთები. ასევე მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით კიდევ ერთი საკითხი, რომლის მოგვარებაც დღემდე ვერ შეძლეს, არის უკანონოდ შესახლებულთა პრობლემა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით ადამიანებს, რომლებიც თვითნებურად შეიჭრნენ და ცხოვრობენ კერძო თუ სახელმწიფო საკუთრებაში, ადრე თუ გვიან ფართის დატოვება მოუწევთ. ხელისუფლება დაეხმარება მხოლოდ მათ, ვინც სოციალურად დაუცველ კატეგორიას წარმოადგენს.
სახელმწიფოს ამის მიმართ, ასე ვთქვათ, რაც არ დგას იმ ნაბიჯებს, რაც კანონითაც არის გათვალისწინებული და კანონიერი არის, ამის მოხდება ეს ყველაფერი. 80% ქალთა მოსახლეობისა არის არასწორად შესახლებული, ვერ მიიღებს ამ კომპენსაციას, ვერ მიიღებს ერთ ერთ კვადრატულ მეტრის ნაკლებს და ამაში ჩვენ ვიწყებით შეუვალოთ.
შეხვედრას არესწრებოდნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ შეკითხვებს, რომლებიც მათ გააჩნიათ, უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის წარდგენის დროს დასვამენ. დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძეც მიიჩნევს, რომ ერთადერთი სივრცე, სადაც ის არჩილ ხაბაძეს მოუსმენს, სწორედ უმაღლესი საბჭოა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი არჩილ ხაბაძის სამწლიან ანგარიშს ბოდვას და ოცნებას უწოდებენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის რო დაბარებული ყავს უმაღლეს საბჭოში, ჯობია იქ ამოვიდეს და იქ დაუსვათ კითხვებს, რადგან გვაქვს შესაძლებელი თავის თავმჯდომარესთან. როგორც დაგვიადებული, ასევე დაადრევიც იყო და დროში აცდენილია ზოგადად ეს ანგარიში.
მე რეალურად, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრმა, ვიცი ჩემი ადგილი, ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, ამ კითხვების დასმის ადგილი არის უმაღლესი საბჭოს ხდომათა დარბაზში.
თუ ასე ფიქრობს ხაბაძე უმაღლესი საბჭოში ამ ანგარიშით წარმოდგენას, რა თქმა უნდა იქნება ძალიან ძიმე მისთვის, იმიტომ რომ ეს ანგარიში არისო, ეს იყო კიდევ ერთხელ მეორე ბოდვა და ოცნებები. ხაბაძის ოცნებები, როგორც ჩანს, მოსახლეობას რაც დაპირდნენ, იმას ვერ ასრულებენ.
ოპოზიციისგან განსხვავებით, როგორც ფორმატს, ასევე 3 წლის განმავლობაში განხორციელებულ სამუშაოებს დადებითად აფასებენ მართველი გუნდის წევრები.
ფიქრობს, არის წარმატებული გზა, 3 წლიანი გზა, რა თქმა უნდა არის პრობლემა, რომელიც კიდე პრობლემა რჩება, რომელიც უნდა გადაიჭრას, აქ საუბარი იყო იგივე ეკომიგრანტებზე, სოციალურ დაუცველებზე იყო საუბარი.
ნამუშევარი ბევრია, არის რა თქმა უნდა ხარვეზები და გამოსასწორებელი და მიმართულებები და აღსიახლეები საჭირო და ვფიქრობ, რომ ამას ყველაფერს რაც დააკლდა ამ სამი წლის განმავლობაში, ავანაზღაურებთ მომავალ წელს.
განსაკუთრებული პრობლემა კი, რომელზეც არჩილ ხაბაძე მისაუბრა, არის ის, რომ მოსახლეობას არ აქვს სამინისტროების მიერ განხორციელებულ პროექტებზე სრული ინფორმაცია, რის გამოც მთავრობის თავმჯდომარე მინისტრებს უსაყვედურა. სამწლიანი ანგარიში საჯაროდ განხილვის შემდეგ არჩილ ხაბაძე ვრცელი მოხსენებით უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარსდგება.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი მასალა ქუთაისიდან, თუმცა მანამ მოისმინოთ აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოამზადა. აფიშიდან გავიგებთ: რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში.
ფრამეცაძე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. გამოფენას საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გადავნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. 19:00-ზე მწერალთა სახლი ციკლიდან საუბრები ლიტერატურაზე გიწვევთ კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორ რანდის სლავისტი შოთა პაპავას საჯარო ლექციაზე, აქცენტი ცაგარელის ხანუმა, ჰიბრიდული ქალაქიდან წმინდა ნაციონალიზმამდე. გალერია კონტეინერში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გურამ წიბახაშვილის და გიორგი შენგელიას გამოფენა სახელწოდებით „ქაღალდები“. 22 ნოემბრის ჩათვლით 14-დან 20 საათამდე კი მოძრავ გალერიაში წარმოდგენილი იქნება ნინო ჩუბინაშვილის „ჩუბიკას“ გამოფენა სახელწოდებით „ექუები 2“. მოძრავი გალერია ამჟამად სავაჭრო ცენტრ ისტპოინტის ტერიტორიაზეა გაჩერებული. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტალურ სცენაზე 19:00-ზე დაიწყება მურმან ჯინორიას მონოსპექტაკლის სახელწოდებით „ქარიმ წურია მეპირდაპირი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლი „ქალები“ 20:00-ზე დაიწყება. პრემიერა იქნება მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში, სადაც საღამოს 20:00-ზე დაიწყება მერაბ გეგიას წარმოდგენა „მუზების სახურნი“.
ასეთია აფიშა, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. აფიშა მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა. ახლა კი გვინდა ქეთევან ბერძენიშვილის, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ. ჩვენ რამდენიმე ხნის წინაც გვქონდა ჩართვა, ქეთევანი გვიყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძის შესახებ, რომელზეც განხორციელდა ძალადობა და ის გახდა ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი. დღესაც ვაგრძელებთ ამ თემას სულხან ქობულაძე მის მიერ განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტის დროულ გამოძიებას ითხოვს და ამ თხოვნით საქართველოს მთავრობას წერილობით მიმართავს. მოისმინოთ ქეთი ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მე მზად ვარ ჩავიცვარტინის ქალაბნების სიმართლისა და კანონიერების ძებნაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრეზიდენტს მიმართავს. ქობულაძე მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან დავით დვალთან მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ გამოძიება ტენდენციურად მიმდინარეობს. აღნიშნული შესახებ სულხან ქობულაძე მედიასთან სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა.
დღევანდელ შეხვედრაზე მემართე პრემიერ-მინისტრ ირაკლ ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, აგრეთვე გენერალურ პროკურორს და სახალხო დამცველს, სადაც მათ უყვები თუ რა მოხდა 2015 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარე მოსალაპარეკლებლად შეხვედრა მთხოვა და დამახვედრა რამდენიმე პიროვნება და სასტიკად ცემეს და მასზე აღიძრა სიცხის სამართლის საქმე და მე მიმაჩნია, რომ დღეს გამოძიება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს საქმე მიიჩქმალოს.
Sulkhan Kobuladzes juridiul dakhmarebas akhalgazda yuristta assotsiatsiis Kutaisis filiali utsebs. Advokat Georgi Santorianis tkmit sagamoziebo samushaobit roulat ar ganxortselda, ramats gamoziebaze shesazloa gavlena ikonios.
Rotsats gaotsan sakmis masalebs ik chatarebulia rigi sagamoziebo mokhmedebebi, magram fikrob ton gargol shemtkhovashi sagamoziebo mokhmedebi chatarda dagvianebit, magalitsad mzghovis dagitkhva revas kopatadze tsromelats tavdapirvelad es iqo 2 oktyobri uar ganatskhada chvenebis mitsemaze titkos da is iqo შეუძლოთ შემდგომ დაიკითხა უკვე 6 ოქტომბერს ასევე 6-ში და 7-ში დაიკითხნენ საქართველოს სამჯდომარე და მოადგილე. ამას ვი მოხვა შემდგომში უკვე მათემატიკის დანიშნული ექსპერტიზის ჩატარება. ფიქრობთ რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები იყო დაგვიანებული, ამას რომ ჩატარებულიყო თავდაპირველად და დროულად, ფიქრობთ სხვაგვარი მოსამულობა შეიძლება შექმნილიყო.
ჟურნალისტებთან შეხვედრისას სულხან ქობულაძემ ასევე ისაუბრა მერის მხრიდან შუამავლის გაგზავნის შესახებ და დააკონკრეტა, რომ ქალაქის მერმა შეთამრღოლია მოსალაპარაკებლად მას სპორტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი მანანა მანაგაძე და ქუთაისის ყოფილი მერი ბაკურ ბალანჩივაძე მიუგზავნა. მანანა მანაგაძე ქობულაძის ამ განცხადებას შეურაცხყოფელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ იგი ქობულაძის საკუთარი ინიციატივით ესაუბრა.
ჩემთვის არის შეურაცხყოფელი, როდესაც ბატონი სულხანი საუბრობს, რომ მე ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ გამიშვა მასთან შუამავლად, მე არავის შუამავლად არ გამოვდგები და არც ჩემ თავს მივცემ უფლებას და არც სხვას მივცემ იმის უფლებას, რომ ვიღაცამ სადღაც შუამავლად გამიშვას, როდესაც საქმე ადამიანის ღირსებასა თუ ჩემის ფაქტს ეხება, მე წლების განმავლობაში ვიცავდი ადამიანის უფლებებს და სადაც არ უნდა ვიყო, რა პოზიციაზეც არ უნდა ვიყო, ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა ჩემთვის არის უმთავრესი პრინციპი. მე მივედი მასთან როგორც მეგობარი მეგობართან, მე მას მივეცი მეგობრული რჩევები, ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩემი რჩევები და არავინმეს დავალება.
სვენელებს შევახსენებ, რომ სულხან ქობულაძესა და საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით თვალშორის ინციდენტი 1 ოქტომბერს მოხდა. ქობულაძის განცხადებით თვალი მას ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდა, რაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში მის მიმართ კრიტიკული მოსაზრება დაწერა და ყვარყვარე უწოდა. დავით თვალს ამ დროისთვის საგამოძიებო ინტერესებიდან გამომდინარე შეჩერებული აქვს თანამდებობრივი უფლებამოსილება, თუმცა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით იგი კომენტარს მედიასთან არ აკეთებს. ცენიშული რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი.
Long distance, give me air. 1, 2, 3.
Oh, operator.
Operator.
Information.
Information.
Give me Jesus.
Jesus on the line.
Laparagobs
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:57 წუთის შესრულ და თბილისის დროით. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. 2983-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას და ის, ვინც მიხვდება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული დღეისთვის, ჩაფიქრებული და გამოსაცნობი გვაქვს წიგნი, თუ მიხვდება რომ წიგზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დაიკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. ამჯერად უკვე საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვერ გაგიყვანთ პირდაპირ ეთერში. მოკლედ დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ წიგნი. ორი შესაძლებლობა მქონდა, ჩუმად ყოფილიყავი და დავლოდებოდი როდის მომკლავდნენ, ან მეთქვა სათქმელი და ისე მომკვდარიყავი. მე მეორე ვარიანტი ამოვირჩე, გადავწყვიტე მელაპარაკე. ეს არის ფრაზა სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნიდან. წიგნი, რომელიც გამოსაცნობია ავტობიოგრაფია, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა პაკისტანის ისტორიას, რიგითი პაკისტანელების ცხოვრებას, თალიბანის მმართველობის დროს. დღეს ავტორი ოჯახთან ერთად ინგლისში, ბირმინგემში ცხოვრობს და სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობს, თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, როდესაც პაკისტანში ქალებს უსაფრთხოდ ცხოვრება შეეძლებათ. თუ ხვდებით, რომ წიგზე არის საუბარი, 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და როგორც გითხარით, ახალი ამბების დასრულებისთანავე შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და დააფიქსიროთ სწორი პასუხი. გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდით, რომელ წიგზია საუბარი, გული არ დაგწყლით, იმიტომ რომ მომდევნო საათში ჩვენ მეორე მინიშნებასაც შემოგთავაზეთ, რომელიც გაცილებით უფრო გაგიადვილებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული წიგნის გამოცნობას. კიდევ ერთ დახმარება გაგიწევთ, გეტყვით, რომ სწორედ ამ კვირაში რუბრიკაში კი არა თემაში ბიბლიოთეკა საუბრობდა შოთა იათაშვილი სწორედ ამ წიგნზე და ვრცლად აქვს განხილული ეს წიგნი, ასე რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯ და მოიძიოთ ეს წიგნი. წარმატებებს გისურვებთ. 8:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 10:00-მდე. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ნელ-ნელა ჩვენი ეთერი და მიკროფონი დაუთმოთ სოფო ვასაძეს, რომელიც უკვე ახალ ამბებს წარმოგვიდგენს, რის შემდეგაც წინგველდება უკვე მუსიკალური ამბავიც, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძისგან მოისმენთ ამ დროის განმავლობაში. გადაცემის ამ ნაწილში 9:00-დან 9:00-მდე ჩვენ საერთოდ იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები, რომლებიც მოგუყვებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების, ანუ ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ნინო ცინცაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ტოლერანტობისა მსოფლიო დღისადმი მიზღვნილი კვირეული შესახებ. ნინო ერთ-ერთი ორგანიზატორია ამ კვირეულისა, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ კვირეულზეც და იმაზე, ზოგადად რამდენად ტოლერანტული ხალხი ვართ და რას ნიშნავს საერთოდ ტოლერანტობა. მარიამ შავგულიძემ, ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა, ტოლერანტობასთან დაკავშირებით გამოკითხვა მოამზადა. ის შეხვდა როგორც ქართველ, ასევე არაქართველ სტუდენტებს, დაკითხა იმის შესახებ, რას ნიშნავს მათთვის ტოლერანტობა და რას ფიქრობენ ქართველების ტოლერანტობის შესახებ. ასევე გვექნება ცხადია ბევრი ახალი ამბავი, გვექნება მუსიკა, გვექნება ვიქტორინის მეორე ნაწილი, აგვექნება მუსიკალური ამბავი. კი ბატონო, მოკლედ ესეთია ის ამბები, რომელსაც მომდენო ერთი საათის განმავლობაში ჩვენთან ყოფნის შემთხვევაში მოისმენთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართსაც, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ნახოთ როგორც იმ მასალების ჩანაწერები, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, ასევე მოგვისმინოთ ონლაინაც ინტერნეტის საშუალებით. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი 9:02 შესრულდა თბილისის დროით. მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ეწვევა. როგორც ჰანი მგუშინ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ეწვევა. ჰანის თქმით, მას შესაძლებლობა იქნება კიდევ ერთხელ იხილოს ის შედეგები, რომელსაც საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. Ბრიუსელში ვიზიტით ყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმან შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე. საუბარი ასევე შეეხო დოკუმენტს, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკისადმი ევროკავშირის ახალ მიდგომას გულისხმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დიფერენციაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოსადმი და ხაზი გაუსვა ევროინტეგრაციის პროცესებში მიღწეულ პროგრესს. შეხვედრაზე მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაში საერთაშორისო ძალისხმევის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და მწუხარება გამოთქვეს საფრანგეთში დატრიალებული ტრაგედიის გამო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. განზრახული აქვთ წინაღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და კიდევ უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონმა ეს განცხადება დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში გააკეთა. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძალიან დიდია უფსკრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. ბარაკ ობამამ დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნების ჯარების გაყვანის მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ამის შესახებ საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს განცხადებაში. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკასა და რუსეთის პრეზიდენტების საუბარი 95 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი მხარდაჭერა მინსკის შეთანხმებების შესრულების შესახებ. პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად 19 ეროვნების ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, პარიზის ტერაქტები სირიაში დაიგეგმა და ბელგიაში მომზადდა. მისი თქმით, საფრანგეთი სირიაში სამხედრო ოპერაციების ინტენსივობას გაზრდის. საფრანგეთი იმყოფება რადიკალ ისლამისტებთან საომარ მდგომარეობაში, რომლებიც არამარტო ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, არამედ მთელ მსოფლიოს, განცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის პრეზიდენტი გეგმავს უახლოეს დღეებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხების განხილვას. საფრანგეთში მიღებული საგანგებო მდგომარეობა სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, არ გამოირიცხება ისიც, რომ შეიძლება საფრანგეთის კონსტიტუცია შეიცვალოს ტერორიზმთან საბრძოლველად. პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ჩატარებული სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი. ასზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს განხორციელებული ტერორისტული აქტების მომწყობი ჯგუფის დანარჩენ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 122 ადამიანი დაიღუპა.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის ეთერს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სტუმართან ერთად დაუბრუნდით. ჩვენი სტუმარია ნინო ცინცაძე და ვსაუბრობ ტოლერანტობის კვირეულის შესახებ, რომელიც ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით იმართება. ნინო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან მოსასვლელად და კითხავთ კვირეულის შესახებ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და ყოველს შეუძლია თუ რა ყოველდღიურებზე დასწრება.
მოგესალმებით, პირიქით მადლობა მოწვევისათვის. მე ვისაუბრებ წელს თბილისი გამორჩეული იყო ტოლერანტობის თემაზე დაგეგმილი ღონისძიებებით. მე ვისაუბრებ იმ ღონისძიებებზე, რომელიც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა TDI-ის თარი უფრო ცნობილი ეს ინსტიტუტი დაგეგმა 16 ნოემბრის კვირეულში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. გუშინ დაიწყო ეს დღე და გამართა საღამოს მიღება პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც გამოფენილი იყო ქართული ფოტოხელოვანების ფოტონამუშევრები, რომელიც ასახავს საქართველოს მრავალფეროვნებას. 11 ფოტოგრაფი იღებდა მონაწილეობას ამ გამოფენაში, ცნობილი ფოტოგრაფები ლევან ხერხეულიძე, ნათალა გრიგალაშვილი, გიორგი ცაგარელი, შაჰაი ვაზოვი, ახალბედა ფოტოგრაფი ახალციხიდან, სერგო ფიდანიანი, დაროსულა კაორი, გოგიტა ბუხაიძე,
გურამწიბახაშვილი
სამწუხაროდ თემო ბარძიმიშვილი იყო, თამუნა ბოკუჩავა, ნიკო ტარიელაშვილი, არ შეიძლება ხო ვინმე გამომრჩა, მაგრამ თავისთავად გამოფენა იყო ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავდა საქართველოს რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, ნუ ვერ ვიტყვი რომ სრულად, მაგრამ ძალიან წარმომადგენლობითად. არაჩვეულებრივი სერიები იყო საქართველოში მცხოვრები დუხობორების და მალაკნების, აჭარელი მუსლიმების, სომხური ეკლესიის, ყველა მცირე პროტესტანტული ეკლესიიდან ეკლესიაში გადაღებული ფოტოები იყო წარმოდგენილი კათოლიკე ეკლესიაში და ასე შემდეგ. მოკლედ გამოფენა იყო საკმაოდ დიდი და წარმომადგენლობით.
ამ გამოფენის დათვალიერება ყველა შეუძლია თუ
არა? ეს გამოფენა რახან პრეზიდენტის სასახლეში ხდებოდა, იყო ერთდღიანი მოსაწვევებით, ძირითადად გამოფენას დაესწრნენ ელჩები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და თავად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები.
ნინო, გარდა გამოფენისა დისკუსიის ნაწილი
დღეს იგეგმება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი პარლამენტარები, თამარ გორძაია ქართული ოცნებიდან, ჩიორა თაქთაქიშვილი ნაციონალურ მოძრაობიდან და ნინო გოგუაძე თავისუფალი დემოკრატებიდან. ამ დისკუსიის მოდერატორი იქნება ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ გურჩიანი. გამართება A10 აუდიტორიაში ილიას უნივერსიტეტში, აქ დასწრება თავისუფალია და პირიქით ყველა დაინტერესებულ ადამიანს მოუწოდებ, რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ წესი ძალიან საინტერესო დისკუსია უნდა იყოს ყველა თვალსაზრისით.
Да, Нино, ერთია ღონისძიებები, მაგრამ მეორეა გარდა მკვირეულებისა და დღეებისა, ზოგადად როგორ ცხოვრობთ? ჩვენ რამდენად ტოლერანტულები ვართ, იმიტომ რომ ხო არსებობს ესეთი მოარული ფრაზა, რომ ქართველები ძალიან ტოლერანტულები ვართ და წინასაჩვენ თქვი, ანუ ამისი არგუმენტი არის ის, რომ აი რაღაც ეკლესია, მეჩეთი და სინაგოგა ერთ უბანში გვაქვს და ყველაზე ესეთი გახსნელი ხალხი ვართ. როგორია სინამდვილე რაღაც ექსპერტების თვალით?
არა, ძალიან მოკლედ დავამთავრებ. ხვალად გვაქვს ერთი ღონისძიება კვირეულში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ნაჩვენები იქნება ლუი მალის ფილმი „ნახვამდის ბავშვებო“, თეო ხატიაშვილის მოდერატორობით, და შემდეგ დისკუსია გაიმართება. ამასთან დაკავშირებით ესეც საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იქნება და აქაც დასწრება თავისუფალია. ახლა რაც შეეხება ამ აზრს, რომ ქართველები ვართ ტოლერანტები, კი და არა შეიძლება იყოს პასუხი. იმიტომ რომ დღეს იმ გაგებით, რასაც ქვია ტოლერანტობა, ჩვენი აი ეს ტოლერანტობის ეს გაგება მართლა დაიყვანება იქამდე, რომ ლესელიძის ქუჩაზე სამი სხვადასხვა კონფესიის სალოცავით გას ერთად და ცოტა მოშორებით მუსლიმებისაც. თუმცა ის, რაც ხდება დღეს აქტიურად დაწყებული პირდაპირი დარღვევებით, რელიგიური უმცირესობების უფლებების პირდაპირი დარღვევებით, გამოუძიებელი საქმეებით, ეს არატოლერანტული დამოკიდებულება ძალიან იგრძნობა ყოფაშით. დაწყებული სკოლა, ბაღი, უბრალოდ გარემო, სამეზობლო, და აი ეს არატოლერანტული დამოკიდებულება შეიძლება იგრძნოს ნებისმიერმა, ვინც არის განსხვავებული ეთნიკური ნიშნით, რელიგიური ნიშნით, თუ რაიმე სხვა ნებისმიერ ნიშნით. ჩვენი ტოლერანტობა, როგორც წესი, რაღაც ვერბალურ დონეზე ჩერდება ხოლმე. თუმცა რაც აი რისი თქმაც გვინდა ხოლმე ჩვენ ორგანიზაციას, აი სწორედ ამ კვირეულთან დაკავშირებით გავაკეთეთ კიდე ორი დამატებითი რამ. ეს არის კალენდარი და ვიდეო რგოლები, რომელიც დაიწყებს მალე ტელეეთერებით გასვლას. ორივე კალენდარი წეს ვიდეო რგოლებიც ეხება ჩვენი ქართველი მოღვაწეების ილია ჭავჭავაძის, ვაჟებ შაველას, გრიგოლ ფერაძის, კირიონ საძაგლიშვილის, ამბროს ხელაიას, მიხეილ ჯავახიშვილის, მემედ აბაშიძის და სხვების ამონათქვამები, ამონარიდებია ტოლერანტობის თემაზე, რელიგიის თავისუფლების თემაზე, კანონის წინაშე თანასწორობის თემაზე, ზოგადად ურთიერთპატივისცემის თემაზე. ეს ამონარიდებს ახლა ერთად შეკრებულს, როცა კითხულობ ამ კალენდარს ყოველთვის გასწრივ, თითო ესეთი ამონარიდია. ეს უბრალოდ მიხვდები, რომ ეს არ ის ღირებულებები, რის დასამკვიდრებლათაც ჩვენ დღეს ვიბრძვით და ამის დამკვიდრება დღემდე ვერ მოახერხეთ და ძალიან გვიჭირს. ამ დროს ეს, აი რომ დაფიქრდე, ეს იყო რეალურად ის გზა, რა გზითაც საქართველო ვითარდებოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, უბრალოდ საბჭოთა ტერორმა ეს ხაზი შეაჩერა და აი ეხა როგორმე უნდა მოახერხოთ რომ ამ ხაზის დაუბრუნდეთ.
და აი ესეც საინტერესო იქნება იმისათვის რომ ვერბალური დოინდან ყოფითში გადავიტავთ და მართლაც ისე გავითავისოთ როგორც თუნდაც ამ ადამიანებს ჰქონდათ ეს შესისხორცებული, რა არის საჭირო იმისათვის რომ ნუ გასაგებია რა ცალკეული ღონისძიებები ტარდება, მაგრამ ეს მაინც ერთი მცირე ნაწილს წუდება ხო იმისათვის რომ ყველამ დაიწყოს თუნდაც ფიქრი ამაზე, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც ვამბობთ, რაღაც მეტი გვაქვს გასაკეთებელი.
აი სწორედ ეს არის, რომ აი ეს იდეები და ჩვენ სკოლაში ყველა სწავლობს ილია ჭავჭავაძესა და ვაჟებ შაველასა, ხო მართალია? მაგრამ არასდროს, როდესაც ილია ჭავჭავაძეზე ან ვაჟებ შაველაზე, ან თუნდაც რომელიმე იმ მოღვაწეზე ლაპარაკი, რომელიც მე დავასახელე, ამ კონტექსტში ისინი არასდროს არ ისწავლებიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ქართული ტრადიცია, რომელიც არის ტოლერანტობის კულტურაზე და სეკულარიზმზე დაფუძნებული, გახდეს თანამედროვე ქართული განათლების სისტემის ასეთი ბუნებრივი ნაწილი. და ეს თუ მოხდება, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია შეიცვლება.
და ნინო, ბოლოს ესეთი ლოგიკური დასასრული რო ქვია, ჩვენ მოვამზადეთ გამოკითხვა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი წავიდა სამედიცინო ინსტიტუტში, ვინაიდან იქ განსაკუთრებით მრავალფეროვანია ეროვნული თვალსაზრისით სტუდენტები და კითხა როგორც ქართველებს, ასევე არაქართულ სტუდენტებს ქართველების ტოლერანტობის შესახებ. პასუხებს ჩვენი მსმენელი მოგვიანებით მოისმენს, თუმცა რაც შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ტოლერანტობის დეფინიცია არის ისეთი საინტერესო, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ კი აი სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, გვიყვარს სტუმარი და მივდივართ იქამდე, რომ რაღაც ორი კვირით ტურისტი თუ ახლოს არ ჩაგივლის და თავისთვის იქნება გვიყვარს, მაგრამ მასთან ყოველდღიური შეხება და ახლო ურთიერთობა როცა გვიწევს, ცოტა დაბრკოლებები იჩენს ხოლმე თავსა. რას ნიშნავს ეს ტოლერანტობა, რომელიც არის ისეთი, ანუ კლასიკური გაგებით, რომელიც უნდა როგორებიც უნდა ვიყოს და არა ესეთი
კლასიკური გაგებით ტოლერანტობა ნიშნავს ატანას. ანუ უბრალოდ როიდან შენგან განსხვავებულს არ ერჩი მას. თუმცა საუკუნების მანძილზე ტოლერანტობის შინაარსი ძალიან დაიხვეწა და განსხვავებული გახდა იმ შინაარსისგან, რაც მას თავდაპირველად ჰქონდა და ეს ნიშნავს შენგან განსხვავებულის არამარტო ატანას, არამედ მისი ისეთივე თანასწორი უფლებების აღიარებას და მისი აზრებისადმი ისეთივე პატივისცემას, როგორც შენი საკუთარი ან შენი მსგავსი აზრების პატივისცემას. ეს არის ტოლერანტობის თანამედროვე გაგება და სწორედ ამ გაგების დამკვიდრება არის მნიშვნელოვანი.
და ალბათ შვიდად თანაცხოვრებაც.
ჩვენ გვიყვარს, როცა ქართველებს საზოგადოებრივ კარგად ექცევიან, ოღონდ ასევე რომდა მოიწეთ ჩვენ.
На ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ნინო ცინცაძე იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და შემდეგ ეკონომიკის მიმოხილვით გავაგრძელებთ ეთერს.
Bye.
ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს და მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდშიც დაიკლებს, ნავარაუდებია ასევე წვიმა და 10 გრადუსი სითბო. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 10 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ფოთშიც ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ლენტეხშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსამდე დაიწევს. ამიტომ ქუთაისში წვიმიანი იქნება, ჰაერი კი 11 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მხოლოდ 8 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმაა ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოელით. დღის განმავლობაში თბილისში წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. ყვარელში კი ამინდი გოჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია წვიმა და 11 გრადუსი სითბო.
9 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ეკონომიკის სიახლეებს გადავალოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სამრეწველო პროდუქციაზე ფასები იზრდება. სამრეწველო პროდუქციაზე ფასების მაჩვენებელი, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი პერმანენტულად აქვეყნებს, წარმოდგენას იძლევა იმაზე, თუ რამდენად უძვირდებათ მწარმოებლებს და შესაბამისად მყიდველს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია თუ მომსახურება. ბოლო წლის მანძილზე ლარის კურსის მნიშვნელოვანი ვარდნის ფონზე მწარმოებელთა ფასები მუდმივად იზრდება. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით მტკივნეული ჩანს, თუ 2015 წლის მაჩვენებელს 2014 წლისას შევადარებთ. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ მოსახლეობის შემოსავალი ზრდით არ გამოირჩევა, განმარტებისთვის ცალკე მაჩვენებელია ზოგადად საქართველოში მოხმარებული პროდუქცია და ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელმაც 2015 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან მიმართებაში 0.8% შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ოქტომბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 8.3% გაიზარდა, თუმცა ზრდა არის წინა თვესთანაც შედარებით, კერძოდ საქსტატის ცნობით 2015 წლის ოქტომბერში 2015 წლის სექტემბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 1.4%-ა გაზრდილი. წინა თვესთან შედარებით ყველაზე მეტად ფასები გაზრდილია ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებისა და განაწილების სექციაზე დაახლოებით 10.3%. იყო სფეროები, რომელზეც ფასები შემცირდა, მაგალითად აღნიშნულ პერიოდში ფასები 0.2% შემცირდა დამამუშავებელი მრეწველობის სექციაზე, სადაც ფასების მნიშვნელოვანი კლება დაფიქსირდა მეტალურგიული მრეწველობისა და ლითონის მზა ნაწარმი წარმოების ქვესექციაზე. როგორც უკვე ვთქვით, გაცილებით მნიშვნელოვანი ზრდაა ფასებში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში. თუ შევადარებთ ბოლო 10 წლის მანძილზე, ფასები თითქმის გაორმაგებულია. კერძოდ 2014 წლის ოქტომბერთან შედარებით 2015 წლის ოქტომბერში ფასების მაჩვენებელი გაზრდილია 8.3%, ხოლო 2005 წლის საშუალოსთან შედარებით 80.2%. რაც შეეხება 12 თვიან პერიოდს, ფასების ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ სექციებზე. დამამუშავებელი მრეწველობა ფასები გაიზარდა 7.8% და სექციის ცვლილმა ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში 6.37% შეადგინა. საქსტატისტიკის ცნობით ფასები გაიზარდა ისეთ ქვესექციებზე, როგორიც გახლავთ საკვები პროდუქტების და სასმელების ჩათვლით და თამბაქოს წარმოება, აქ დაახლოებით 6.6%-ა ფასები გაზრდილი და ცელულოზა ქაღალდის მრეწველობისა და საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით 33.7% არის ფასები გაზრდილი. ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და გადანაწილება ამ კუთხით ფასები 13%-ით გახლავთ გაზრდილი. მოგეხსენ, როგორც ხედავთ, ესე ვთქვათ, თითაც სახარბიელო მდგომარეობა არ გახლავთ.
სიახლეებთან
დაკავშირებით, საქართველოში ფულად იგზავნილების მოცულობაც, რა თქმა უნდა, მცირდება. 2015 წლის ოქტომბერში ქვეყანაში შემოსული ფულად იგზავნილების ნაკადის მოცულობამ 99.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ სადღაც დაახლოებით 215.2 მილიონი ლარია, რაც 27.4%-ით ნაკლებია 2014 წლის ოქტომბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე და მოგეხსენება 2014 წელს უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული გასულ წლებთან შედარებით. ამიტომ სადღაც 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის ფულად გზავნილების 92.7%, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ოქტომბერში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 14 ქვეყანაზე გასული წლის ოქტომბერში მთელი ფულადი გზავნილების 93.6% მოდიოდა. 2015 წლის ოქტომბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 15.1 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიგზავნა, ნაცვლად 17 მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ოქტომბერთან, ასე ვთქვათ, შედარებით. გასული წლის ოქტომბერში ეს მაჩვენებელი 29.9 მილიონი ლარი გახლდათ. პარიში მომხდარი ტერაქტების ფონზე ევროს კურსი დოლართან მიმართებაში დაეცა. ბლუმბერგის ინფორმაციით ვაჭრობის შედეგად, ესე იგი, თითქმის 6-თვიან მინიმუმს მიუახლოვდა ლარის, იმის ევროს გასვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში და როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, მომხდარმა ტერაქტებმა სარისკო აქტივებიდან სახსრების გადინება გამოიწვია, რომელსაც ამ შემთხვევაში ევროც მიეკუთვნება. ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან დაბალი საპროცენტო განაკვეთების მხრივ ევრო ძალიან მყარი ვალუტაა, მაგრამ როდესაც მოვლენები უშუალოდ ევროზონაში ხდება, რა თქმა უნდა, ვალუტაც უფასურდება. და ბოლოს, მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა დაახლოებით 99.5 ტონა შეადგინა, მათ შორის ბენზინის საწვავის იმპორტი 41.2 ტონა გახლდა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტი 98.3 ტონა. ქვეყნების მიხედვით 2015 წლის ოქტომბერში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა აზერბაიჯანში. დან შემდგომ ადგილზე მოდის რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქმენეთი და ბოლოს რუსეთი და შემდგომ საბერძნეთი. სულ 2015 წლის 10 თვის განმავლობაში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა 848.6 ტონა შეადგინა, რაც 121.8 ტონით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
ეკონომიკაში ნამდვილად არ გვაქვს სახარბიელოდ საქმე, სამწუხაროდ, ხო? ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი უნდა შეგახსენოთ, რომ პირველი შეკითხვა ჩვენ დავსით უკვე ვიქტორინის. დღეს ვიქტორინაში ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამოიცნოთ ავტობიოგრაფიული წიგნი. პირველი მინიშნებიდან ვიცით ის, რომ წიგნი, რომელიც გამოსაცნობია, ავტობიოგრაფია, რომელშიც დიდი ყურადღება ეთმობა პაკისტანის ისტორიას, რიგითი პაკისტანელების ცხოვრებას, თალიბანის მართველობის დროს. დღეს ავტორი ოჯახთან ერთად ინგლისში, ბირმინგემში ცხოვრობს და სამშობლოში დაბრუნებაზე ოცნებობს, თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, როდესაც პაკისტანში ქალებს უსაფრთხოდ ცხოვრება შეეძლებათ. გოგონა 2014 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ყველაზე ახალგაზრდა ლაურეატი გახდა. მეორე მინიშნება ბაკი ესეთია, რომ 14 წლის პაკისტანელმა გოგონამ ღიად გაილაშქრა თალიბების უმკაცრესი წესების წინააღმდეგ ქალთა განათლების უფლებების დასაცავად. მინგორაში სკოლიდან შინისაკენ მიმავალ გზაზე მას შეიარაღებული თალიბი დაესხა თავს და რამდენჯერმე ესროლა მძიმედ დაჭრილ გოგონას. სოლიდარობა მთელმა მსოფლიომ გამოუცხადა. 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თქვენ უნდა დაასახელოთ წიგნი, რომელიც ჩვენს მიერ არის ჩაფიქრებული. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და ბუნებრივია პირველი დარეკავთ ნაბულ ტელეფონის ნომერზე, სადაც შეხრათ გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. 9:25 შესრულდა თბილისის დროით და აქვე მე მგონი დრო დადგა იმისა, რომ მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დღეისთვის ძალიან ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ და ჩემსაც კარგი ჯგუფი მაქვს მომზადებული და იმედია ისა თქვენს გესიამოვნება და გაგახარებთ ამ ჯგუფის მოსმენა და როგორც მუსიკის ამ ჯგუფისა, ასევე ამბის. 2002 წელი ბევრი რამით იყო გამორჩეული. ჩვენ ახლა სულ რამდენიმე წამის წინ ეკონომიკაზე ვსაუბრობდით და მაგალითად 2002 წელს მიმოქცევაში გაუშვეს ევროს ბანკნოტები. მაგრამ ინგლისში, ქალაქ შეფილდში, იქმნება ინდი როკ ჯგუფი არქტიკ მანკი,
ვინც დღეს მუსიკალურ ამბავში ევროზე არა, მაგრამ არქტიკ მანკიზე კი ამბობთ. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ქალაქ შირფილდში მცხოვრები ორი ახალგაზრდა, ალექს ტერნერი და ჯიმი კუკი, მშობლებს თხოვენ დაბადების დღეებზე აჩუქონ რამე მუსიკალური ინსტრუმენტი. ორივეს ელექტრონულ გიტარას ჩუქნიან, თავად სწავლობენ დაკვრას და გადაწყვეტენ, რომ ჯგუფით შექმნან. ახლა შექმნილი ჯგუფის წევრები ასევე არიან ბიჭების სკოლის მეგობრები ენდი ნიკოლსონი და მეთ ჰელდრესი. იმის გამო, რომ ჯგუფში უკვე სამი გიტარისტი იყო, დასარტყამი ინსტრუმენტს ჰელდერი იბარებს. არქტიკ მანკის ჯგუფი თავიდანვე ირქმევს, როგორც შემდეგში ირკვევა, ჯეიმს კუკის ოცნება მქონია დაეკრა ჯგუფში, რომელსაც მსგავსი სახელი რქმეოდა. ჯეიმს კუკის ოცნებები ხდება. 2003 წელს 13 ივნის ჯგუფის დებიუტი შედგა ღამის კლუბში. რამდენიმე გამოსვლის შემდეგ 2003 წელს ჯგუფმა დაიწყო დემო ვერსიების ჩაწერა დისკებზე. 17 სიმღერა შეიტანეს პირველ ალბომში, რომელსაც უფასოდ არიგებდნენ თავის გამოსვლების დროს. ჯგუფის წევრები იხსენებენ, რომ ალბომის უფასო დარიგებამ შედეგი გამოიღო. რამდენიმე დღეში მათ კონცერტებზე მისული მსმენელი უკვე სიმღერებსაც წყვებოდა და იცოდა მათი შემოქმედებაც. კიდევ ერთი პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ ჯგუფის წევრები არც თუ ისე მეგობრობდნენ ინტერნეტ სამყაროსთან. მაგალითად, ჟურნალ პრეფიქსთან ინტერვიუს დროს გაიგეს პირველად MySpace-ის არსებობის შესახებ. ეს არის 2002-2003 წლები, როდესაც აი MySpace-ი ესე ვთქვათ ძალიან პოპულარული იყო სოციალურ ქსელებში. მითუმეტეს თუ არტისტი იყავ იმ სახეობი, მუსიკოსი ან მხატვარი, მაშინ მითუმეტეს საჭირო იყო ეს სოციალური ქსელი. ჯგუფი პოპულარული ხდება ჩრდილოეთ ინგლისში, რასაც მოყვება ყვითელი პრესის დაინტერესება და BBC-ს რადიოსი. 2005 წელს გამოდის მათი პირველი სინგლი 5 minutes with Arctic Monks. CD გამოიცა 500-იანი ტირაჟით, მათ შორის 1000 ვინილის ფირფიტით და ასევე iTunes-ის გვერდზე. ამბები და მალევე ჯგუფი იღებს მონაწილეობას Calling Stages ფესტივალზე. მათი პირველი სრული ალბომი, რომელიც 2005 წელს გამოვიდა, იმისე მიუხედავად, რომ მასში შესული სიმღერების ნაწილი უკვე გამოსული იყო სხვადასხვა ფირფიტების მეშვეობით, გაყიდვების რაოდენობა პირველ კვირას თითქმის 900,000 გადააჭარბა, რეკორდად ითვლება დებიუტანტი ჯგუფისთვის დიდ ბრიტანეთში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომი სამი თვის შემდეგ გამოდის და ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომში 24 ადგილს იკავებს. 2007 წელს ჯგუფის მეორე ალბომი გამოდის, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მანამდე 2006 წელს ჯგუფის მინი ალბომი იყო გამოსული, სადაც მხოლოდ 5 სიმღერა იყო შესული. ალბომის ჰიტები იყო, ალბომში იყო ჰიტები შესული, შეიძლება ესეც ითქვას, და ერთ-ერთად გაზარდა კიდე აი ამ რეგით მეორე ალბომის პოპულარობა. 2009 წელს ჰამბაგი გამოდის ამ ალბომის ოფიციალური პრეზენტაციამდე. ალბომი გაიპარა ინტერნეტში, მისი გაყიდვები ონლაინ შეადგინა 191,000-მა. 2008 წელს დაიწყო ჯგუფმა ალბომზე მუშაობა და საბოლოო სახით, როგორც გითხარით, 2009 წლის 28 აგვისტოს გამოვიდა. შემდეგი ალბომი 2011 წელს ივნისში გამოდის. ალბომის ყველა სიმღერის ტექსტი ეკუთვნის ალექს ტერნერს. და აი ამ ესეთი ალბომი ბოლო 2013 წლის თარიღდება. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ ალბომმა კიდევ ერთხელ გაოსახა ასე ჯგუფის მთლიანობას და წევრების ერთნაირ მსოფლმხედველობას. ჩვენ სანამ ეხა სწორედ Arctic Monks მოუსმენდეთ, მანამდე საინფორმაციო შემოგვიერთდება. სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ მოკლე გამოშვებით, რის შემდეგაც Arctic Monks შემოგვიერთდება.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ეწვევა. როგორც ევროკომისარმა 16 ნოემბერს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ის საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ეწვევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანც ტიმერსმანს შეხვდა. მხარებმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დიდი ოცეულის სამიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ეს არის ბოროტების სახე და წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ამ ორგანიზაციის გასანადგურებლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიაში მყოფ ტერორისტებს 40 ქვეყანა აფინანსებს, მათ შორის დიდი ოცეულის წევრი რამდენიმე ქვეყანაც. Barack Obama's დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრისას უკრაინიდან უცხო ქვეყნების ჯარების გაყვანის მძევლების გათავისუფლებისა და უკრაინისთვის საზღვარზე კონტროლის დაბრუნების საკითხები წამოწია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს, წინაღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. საფრანგეთის ხელისუფლების თანახმად პოლიციამ 16 ნოემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. სპეცოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, ასზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 9:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება 12 საათამდე. ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე გვენ ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიბიოტიკებზე. ერთ შეხედვით ჯანდაცვის სფეროს თემა მხოლოდ, მაგრამ ეს ჩვენი ცხოვრება, როგორც იტყვიან, მასზე მცდარი წარმოდგენებით, მათ შორის და სტარად გამოყენებაც ანტიბიოტიკების, ახლა მიმდინარეობს ანტიბიოტიკების მიმართ მედეგობის შესახებ საინფორმაციო კვირეული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და გვინდა ამ საბაბით გამოვეხმაუროთ კიდევ ერთხელ ამ საკითხს, რადგან ძალიან აქტუალურია საქართველოშიც და ეს არის გლობალური პრობლემა, ანტიბიოტიკების არამართებული გამოყენება, არამიზნობრივი გამოყენება, რაც ქმნის სერიოზულ პრობლემებს რიგი სერიოზული ინფექციების და დაავადებების მკურნალობის პერსპექტივაში. ის თვალსაზრისით, როგორც ცალკეული ინდივიდების, ასევე ზოგადად თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, და ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან, საინტერესო შედეგებსაც გავაცნობ სმენელს გამოკვლევის, ახლა ამის დრო არ არის. ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ჩახუნაშვილი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ეპიდემიოლოგი, და ლია გოლიაძე, ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრიდან განყოფილების გამგე გახლავთის და ამ ორ კომპეტენტურ ადამიანთან ერთად ვილაპარაკებთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებ. 2-9-387-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ჩაერთოთ თქვენ სტილის საუბრებში, დასვათ შეკითხვა, გამოხატოთ თქვენი აზრი. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი. ამჯერადაც სპორტის ახალ ამბებს ოთარ მაღალკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მორიგი გულდასაწყვეტი თამაში ჩაატარა კახაცხადის გაწვრთილი გუნდი ტირანაში ჩავიდა და ამხანაგურ შეხვედრაში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე გასულ ალბანეთს 99 წუთამდე ორბურთიანი უპირატესობით უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ ქულას დასჯერდა. ანგარში მეორე წუთზე მცველმა ალექსანდრე ამისულაშვილმა გახსნა და ეროვნული გუნდის რიგებში გატანილი გოლების რაოდენობა 4-მდე გაზარდა. საინტერესოა, რომ ამ 4 გოლიდან ამისულაშვილს 2 სწორედ ალბანელების კარში აქვს გატანილი. პირველ ტაიმში ანგარიში აღარ შეცვლილა, რაც მნიშვნელოვან წილად საჯების დამსახურება იყო. მათ მე 40 წუთზე ალბანელი ფორვარდის გაშის მიერ გატანილი გოლი არარსებული თამაშგარის გამო გააუქმეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 6 წუთში გიორგი ჭანტური ამ საქართველოს ნაკრები ორბურთიანი უპირატესობით დააწინაურა. ალბანელები თითქოს წაგებას შეეგუენ, არც საქართველოს ნაკრები იკლავდა უკვე თავს ანგარიშის გაზრდის შეტევით და ანგარიშის გაზრდის მცდელობით. თამაში ლოგიკური ფინიშისკენ მიდიოდა, მაგრამ 98 წუთზე მიგიენ ბაშამ ზუსტი შორეული დარტყმით ჩამორჩენა ერთბურთამდე შეამცირა, ხოლო თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ მეოთხე წუთზე სოკოლ ციკალეშემ საჯარიმოს გარედან დარტყმით საბოლოო ანგარიში 2-2 დააფიქსირა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 2015 სეზონი გუშინდელი ამხანაგური მატჩით დაასრულა. ალბანეთი ევრო 2016-ის მონაწილე გუნდია, მსოფლიო რეიტინგში 32 ადგილს იკავებს და მასთან სტუმრად ნათამაშები ფრე რეიტინგის ასეულს მყოფი გუნდისთვის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს, მაგრამ საწყენია, რომ გაცილებით უკეთესი შედეგის მიღწევა შეეძლო ჩვენ ნაკრებს და ვერ გამოიყენა ეს შანსი. დღეს კი საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებებს ელით საინტერესო მატჩები 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურში შვედეთს უმასპინძლებს, შეხვედრა გორში თბილისის თენგიზ ბურჯანძის სახელობის სტადიონზე გამართება, გუშინ გუნდებმა წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს, სტუმრებმა გორში, ხოლო მასპინძლებმა თბილისში ნაკრების ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე, გუშინვე ჩიუაძემ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა, მან თქვა რომ შვედეთის ნაკრები ძალიან ორგანიზებული გუნდია და თუ ამ თამაშს მოვიგებთ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შანსი შევინარჩუნებთო, შეგახსენებთ მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ჩიუაძის გაცვლილმა გუნდმა 5 თამაში 6 ქულა აიღო და 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა, ლიდერი ხორვატია 12 ქულით, ესპანეთს 10 ქულა აქვს, შვედეთს 7, ესტონეთს 4, ხოლო სან მარინოს 1. საქართველოსა და შვედეთის 21 წლამდელ თამაში დღეს 14 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოგთავაზებს. დღესვე ასევე 14 საათზეა დაგეგმილი მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე UEFA-ს 19 წლამდელ და ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო მატჩი საქართველოსა და ავსტრიის ნაკრებებს შორის. ვასილ მაისურაძის გაცვლილ გუნდს 4 გუნდიან ჯგუფში ორ საუკეთესოს შორის მოსახვედრად და შესაბამისად ელიტ რაუნდის საგზურის მოსაპოვებლად გამარჯვება სჭირდება, თუმცა შესაძლოა მინიმალური ანგარიშით მოგება არც ეყოს, თუ კი პარალელურად მიმდინარე შეხვედრაში უელსი ალბანეთს მოუგებს, თუმცა შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ საქართველოს 19 წლამდელ ნაკრები ელიტ რაუნდში მესამე ადგილითაც გავიდეს, ოღონდ ამის შანსი გაცილებით ნაკლებია და იმედია საქმე იქამდე არ მივა და საქართველოს ნაკრები სასურველი ანგარიშით გამარჯვებით მიაღწევს შედეგს.
ნამდვილად წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს. 9:27 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი დაპირებული ჯგუფი, დაპირებული სიმღერით Arctic Monks. ისე 2002 წელს რა საქმიანობდით, მარიამ ნასტასია? 2002 წელს რა საქმიანობდი?
2002 წელს უნივერსიტეტში ჩასაპარებლად ვემზადებოდი.
ხო, მეც ეს უნდა მეთქვა, რომ აბიტურიენტი ვიყავით. და შენ, მარიო?
მე სკოლაში ვსწავლობდი.
მე მეექვსე კლასში.
მე თვითონ მოიწვიეთ.
კარგი, სანამ Arctic Monks მოუსმენდეთ, მანამდე გამარჯვებული წყავს ვიქტორინაში. გამოსაცნობი იყო წიგნი მე ვარ მალალა, რომლის ავტორიც და ეს წიგნი პრინციპში არის ავტობიოგრაფიული. გამარჯვებული არის ზაზა გიორგაძე, რომელსაც ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით და ვეტყვით სად უნდა მოვიდეს კუთვნილ პრიზის წასაღებად. წიგნის ავტორი არის მალალა იუსაფსაი. ორი წიგნის ხო, თავისუფლების დღიურების გამარჯვებული. ახლა კი Arctic Monks. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheet heartache that comes to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. I need the deep end, keep imagining meeting, wished away entire lifetimes, unfair, we're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space, she's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna hear her say is, are you mine?
climbing, lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go
საათი და 42 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა ისე, ხო?
მარიამ შავგულიძე სულ ჩვენთან არის, უბრალოდ ეხა მოგუყვება ამბავს.
მე მინდა ჩვენს მსმენელებს
ტოლერანტობის შესახებ,
რომლებსაც წინა საათში არ მოусმენიათ, ეს ამბავი ვუთხრა, რომ მე გუშინ ვიყავი თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში და იქ გავესაუბრე სტუდენტებს, რადგან თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ალბათ ყველაზე მეტი უცხოელი სწავლობს და ამიტომ დამაინტერესა გამეგო სტუდენტების აზრი თავად, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტულები ვართ ქართველები, რას როგორია მათი დამოკიდებულება უცხოელების მიმართ და უცხოელების გამოცდილებაზეც და მათ ცუდან კარგ მოგონებებზე ქართველებთან დაკავშირებით. გვინდა რომ გიამბოთ და უბრალოდ მათი აზრი მოვისმინოთ, მაგრამ ჯერ ქართველ სტუდენტებს ვკითხე პირველ რიგში, რას ფიქრობენ, რამდენად ტოლერანტულები ვართ ჩვენ.
ჩემი აზრით საკმაოდ ტოლერანტული ხალხი ვართ, აი მაგალითად უამრავი უცხოელი სწავლობ ჩვენთან და არანაირი აგრესია არ შეიმჩნევა მათ მიმართ რა. რაღაც პროგრამების არსებობს, რომლებთანაც ჩვენ ვიგებთ მონაწილეობას, შეჯიბრები და მსგავს საფეხბურთო ტურნირი ჩატარდა ახლა. ისე საერთოდ როდესაც უცხოელი ჩამოდის ან მაგალითად ტურისტი, ყოველ მხრივ ვცდილობთ რომ რაღაც ვასიამოვნოთ, პატივი ვცეთ და მაყოფილი გავუშვათ ჩვენი ქვეყნიდან ახლა. სხვა რა არის?
მე პირადად ძალიან ტოლერანტი ვარ უცხოელი სტუდენტების მიმართ, ზოგადად უცხოელების მიმართ, მაგრამ თქვენაც ზოგადად ესე ქართველებზე იგივეს ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ საერთოდ ქართულ მენტალიტეტში არ ის ჩემი აზრით სხვა ეროვნების წარმომადგენლების პატივისცემა და ნუსმენია კიდევაც რომ იყო რაღაც გარკვეული უთანხმოება შავკანიანებსა და ქართველ მოზარდებს შორის და რომელიც ძალიან ცუდად ამთავრდა და ძალიან საწყენი იყო.
ტოლერანტობა ზოგადად გამოიხატება ქართველებისგან იმით რომ ანუ არც თუ მათმა სპინძლები განსაკუთრებით უცხოელთა მიმართ, მაგრამ არის ასევე გამონაკლისები, მაგალითად რასისტული დამოკიდებულებით იყო შემთხვევები, როდესაც ფერადკანიანი ადამიანი ჩამოაგდეს ავტობუსიდან უნივერსიტეტში დაახლოებით 3000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს, რომელსაც მაგალითად მე პირადად არანაირი რასისტული ან უხეში დამოკიდებულება მე არ გამაჩნია. და
არიან ქართველებში ნაწილი, რომელიც არის ტოლერანტი, რომელიც არ არის ტოლერანტი. ჩემ მაგალითი ახლა მეგობარი მყავს, რომელიც ვერ იტანს უცხოელებს და ნუ მათ გვერდზეც არ დგება, ასე ვთქვათ.
როგორც მოვისმინეთ, ქართველების არგუმენტი იმის დასამტკიცებლად, რომ ვართ ტოლერანტულები, ძირითადად არის ჩვენი სტუმართ მასპინძლობა, მაგრამ იმ უცხოელების გამოცდილება, რომლებთაც სხვა კანისფერი აქვთ და თან აქ შეიძლება არ მხოლოდ ტურისტულად არიან ჩამოსული, არამედ ცოტა დიდი ხნით ცხოვრობენ, ცოტა განსხვავებულია მათი შეხედულებაც და სამწუხაროდ გამოცდილებაც.
My name is Vasha.
Ну, Vasha, я Индиотидан вар და უკვე 3 კვირაა საქართველოსში ვარ. ხალხთან პრობლემა არ შემქმნია. ერთადერთი პრობლემა კომუნიკაცია. ინგლისურად არ ლაპარაკობენ, ამიტომ მომიწევს ქართული ვიცი.
So the only problem is communication.
My name is Odavan. I am over here for 2 years. Then see that
მე ოლდივანი ვარ, უკვე 2 წელია რაც საქართველოსში ვარ. ქართველებთან პრობლემა არ მქონია, ძალიან მეგობრულები არიან. ვერ ვიტყვი რომ რთული ხალხია, მაგრამ თუ გვიან ღამით მაღაზიაში ან ეკლესიაში შევდივართ, ცოტა უცნაურად მაინც
მიგურავენ. We will go with shorts like that. They will like different.
My name is Panchami. I'm from India.
Actually Panchami ქვია. ინდოეთიდან ვარ. პრობლემა ჯერჯერობით მხოლოდ ენა და კომუნიკაცია, მაგრამ ქართველები ძალიან გვეხმარებიან. მაგალითად, თუ გზა არ ვიცით ან რამე გვჭირდება, ყველა სიამოვნებით გვეხმარება, მაგრამ ენა არ ვიცით და ამიტომ გვიჭირს
ურთიერთობა. We don't know Georgian language and we don't know English. That's why.
I have had good experiences and I've had very bad experiences.
ქართველებთან ცუდი გამოცდილებაც მქონია და კარგიც. დაახლოებით 2 კვირის წინ მეგობართან ერთად ტაქსის ველოდებოდი. ვიღაც ბიჭებმა ჩაიარეს და მაიმუნის ხმების გამო გამოცემა დაიწყა, რადგან შავკანიანი ვარ. შემდეგ მოგვიახლოვდნენ სადაც რომ ხელი ეკრათ, ჩემს მეგობარს სახეში შეაფურთხეს, უნდათ ეჩხუბათ. შემდეგ ერთი თეთრკანიანი ბიჭი მოვიდა და იმან დააწყნარა. ეს იყო ჩემი ყველაზე ცუდი გამოცდილება, მაგრამ კარგი რაღაცებიც მახსენდება.
But I've had good experiences also.
Yeah, my name is Omar, I'm from India. Problem here is I think that they are not really used to.
მე ომარი მქვია, ინდოეთიდან ვარ. ფიქრობ ქართველების პრობლემაა ის რომ არ არიან უცხოელი ან სხვა ფერის კანის მქონე ხალხის ნახვას მიჩვეულნი. ამიტომაც მათი ქსენოფობიური დამოკიდებულება ბუნებრივად მეჩვენება. თუმცა ჩვენთვის უცხოელებისთვის კარგი არ არის. ალბათ ყველაფერი განათლების დონეზეა დამოკიდებული. თბილისში უფრო მეტი უცხოელია, ამიტომ აქ უკეთესი დამოკიდებულებებია, მაგრამ ხალხს მაგალითად სოფლებიდან, რომელსაც სხვა ფერის კანის ადამიანი არასდროს უნახავთ, უცნაური რეაქციები აქვთ და ხანდახან ზედმეტად ცნობის მოყვარეები არიან.
Wow, who's this guy? I'm so curious. Oh, look at his hair.
There's a difference with being curious and being hostile and yeah.
ცნობის მოყვარეობასა და მტრულ დამოკიდებულებას შორის განსხვავება არსებობს. ზოგი მოდის და ჩემი თმით თამაშობს. მათთვის ეს უცხოა და მესმის რატომ აკეთებენ. ამასთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ხანდახან არ ვიცი მართლა აინტერესებთ რამე თუ დამცინიან. ყოფილა შემთხვევა, როცა ვიღაც მომყობა და შეურაც მყოფელ სიტყვებს მოძახის.
ფიქრობ რომ ძალიან დასაფასებელია ამ ადამიანების მენც ეს დამოკიდებულება გულისხმობ იმას რომ ისინი გაგებით ეკიდებიან ქართველების ხშირად ანუ შემაწუხებელ რეაქციებს იმიტომ რომ თავადაც ამბობენ რომ ქართველები არ არიან შეჩვეულები უცხო ადამიანებს მაგრამ მე ვიმედოვნებ რომ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი შეიცვლება და ამ ადამიანებს არანაირი პრობლემა აღარ ექნება, არც უნივერსიტეტში და არც ცხოვრებაში.
ალბათ
იმედოვნება პრინციპში გრძელდება ეს ბოლო 15 წელია, რაც მახსოვს, რომ აი ნახოთ რა იქნება, რა იქნება და რეალურად ისეთი არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ისევ ის პრობლემა არის, რაც იყო წლების წინ, ხო?
თუმცა შეიძლება სწორედ აი ამ პროცესმა გულისხმობ უცხოელი სტუდენტების შემოსვლამ დროთა განმავლობაში შეცვალოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მაინც ახალი პროცესია, რომ 3000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს ახლა მხოლოდ სამედიცინო უნივერსიტეტში, ეს წლების წინ ასე არისო და შეიძლება ამ ყველაფერმა კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც შეცვალოს.
მე მგონია რომ აქ ჩამოსული უცხოელები ერთგვარად ლაკმუსის ქაღალდი შეიძლება იყვნენ იმ სათვის რომ მიმღებლობა მეტი იყოს ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ცხადია ამ ადამიანებისთვის ძალიან ძიმეა ის რომ მათ კისერზე გადადის ჩვენი გაკვეთილები ტოლერანტობასა და მიმღებლობაში, ხო, იმიტომ რომ მათთვის ალბათ დიდი არაფერი დუგეშია ის რომ 10-20 წელიწადში აქ უფრო მეგობრული გარემო იქნება, მაშინ როდესაც დღეს გოგონებს აფურთხებენ და თმებს წევენ და ასე შემდეგ და იმედია ჩვენი მსმენელი ვინც გვისმენს მათთვის ესეთი ეფექტური იქნებოდა ეს გამოკითხვა, იმიტომ რომ როდესაც პირადად უსმენ გოგონას, რომელიც მანამდე შეიძლება არც არასოდეს არ დაინტერესებულ ხარ მისი ბედით და ის ამბობს რომ ვიღაცა მის მეგობარს სახეში შეაფურთხა, მგონია რომ ამის შემდეგ ცოტა უფრო კარგად მოიქცევი და მე უფრო კარგ საქციელს დაელოდები სხვა შენი გვერდზე მყოფებისგან. მოკლედ ნახოთ. ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი და შემდეგ დავით გონზოჩი ხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტ ამპებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფრამეცაძე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. გამოფენა საშუალებას მოგცემს დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. 19:00-ზე მწერალთა სახლი ციკლიდან საუბრები ლიტერატურაზე გიწვევთ კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორ რანდის სლავისტი შოთა პაპავას საჯარო ლექციაზე. აქცენტი ცაგარელის ხანუმა ჰიბრიდული ქალაქიდან წმინდა ნაციონალიზმამდე. გალერია კონტეინერში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გურამ წიბახაშვილის და გიორგი შენგელიას გამოფენა სახელწოდებით ქაღალდები. 22 ნოემბრის ჩათვლით 14-დან 20 საათამდე კი მოძრავ გალერიაში წარმოდგენილი იქნება ნინო ჩუბინაშვილის ჩუბიკას გამოფენა სახელწოდებით ექუები 2. მოძრავი გალერია ამჟამად სავაჭრო ცენტრ ისტ პოინტის ტერიტორიაზეა გაჩერებული. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტალურ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება მურმან ჯინორიას მონოსპექტაკლის სახელწოდებით „კარიმ წურია მეპირდაპირი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლი „ქალები“ 20 საათზე დაიწყება. პრემიერა იქნება მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში, სადაც საღამოს 20 საათზე დაიწყება მერაბ გეგიას წარმოდგენა „მუზების მსახურნი“.
ეს იყო აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძემ მოგვიმზადა და ახლა ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელმაც მოგვიმზადა ინტერნეტ ამბები. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ძალიან საინტერესო ჩხერს ინტერნეტ ამბები. რა არის ინტერნეტ ამბები?
რასაც შეყვები ხოლმე.
ინტერნეტ ამბები. ო. კარგი, დილამშვიდობის. დავიწყოთ ჩვენი ყოველდღიური მიმოხილვა იმის, თუ რა იყო აქტუალური ინტერნეტის ინტერნეტში და ასე ტექნოლოგიების სფეროში და ყველაფერში, რაც არის ციფრული, საერთოდ ციფრულ სამყაროში, ასე ვთქვათ,
გაჯეტებში.
თუნდაც შესაძლოა, თუმცა დღეს გაჯეტებზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არანაირი მნიშვნელოვანი სიახლე არ ყოფილა გაჯეტების შესახებ. ვისაუბროთ ანონიმუსის ესეთი ჰაკერული ჰაქტივისტური ჯგუფის განცხადების შესახებ, რომელიც გუშინ გააკეთეს. ამაზე ნუ ქართულენოვანი, არაქართულენოვანი და რამენოვანი ინტერნეტი თუ არსებობს სამყაროში ყველა საუბრობდა გუშინ. კარგი იქნება, მგონი, რომ ამაზე შევჩერდეთ, ორი წამით მიმოიხილოთ თუ რა მოხდა და ასევე ცოტა გამარტოთ თუ რას და რეალურად რა ხდება, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ბევრი რამ წავიკითხე სხვა შორის, ბევრი რამ ამას მარც ეს სწორიც იყოს იმართა რომ ვთქვა. დავიწყოთ იმით, რომ ანონიმუსმა მართლა გამოუცხადა ომი ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა ანონიმუსი არ არის ერთი რამ არ უნდა შეგვეშალოს მოკეთოდ, ესეც საუბრობთ ამ ჯგუფზე. ეს არ არის რაღაც ორგანიზებული ჯგუფი წევრებით, ბევრი წევრები არ ხავს, რომლებიც მაგიტასთან დაშნენ და გადაწყვეტეს, რომ მოდი ამას ომი გამოუცხადა და ეს ახდება. ანონიმუსი არის მოკეთ ესეთი გაერთიანება, ცოტა ქალატური გაერთიანება, ზოგჯერ ესეთი სინდისი ინტერნეტის, რომელიც ცდილობს, რომ ის რაც არ მოგწონს და რასაც თვლის არასწორად, ხშირ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არის ტერორიზმი, ამ ყველაფრის წინააღმდეგ უნდა იბრძოლოს ინტერნეტში. ანუ თავისი ბრძოლის ხერხები აქვს. ეს ბრძოლის ხერხები გამოიხატება ძირითადად იმაში, რომ ართმევს ასეთ ორგანიზაციებს ინფორმაციის გავრცელების საშუალებას, ცდილობს მოიპაროს მათი პერსონალური ინფორმაცია, ანუ გამოაქვეყნოს შემდეგ მათი პერსონალური ინფორმაცია, ასევე ანუ თქვას სიმართლე იმის შესახებ, რაც ცოტა დაფარული არის ჩვენთვისაც და ბევრი ისეთი ამ ლეგალური გზებით ამ ყველაფერს ვერ მოიპოვებ. ისინი ამ ყველაფერს მოიპოვებენ ასევე არალეგალურად, თუმცა რომ ვთქვათ, რომ ანონიმუს ამ ყველაფრის გამო ცუდი რეპუტაცია აქვს და ხალხს ამის გამო არ უყვარს განსაკუთრებით, ასე არ არის. ბევრი დადებითად არის მაინც განწყობილი ამ ორგანიზაციის მიმართ, იმიტომ რომ ანუ პირველ შემთხვევაში არ არის, როდესაც უმეს ომს ხადებს, ასევე ISIS-ი უბრალოდ ალბათ ყველაზე მასშტაბური ესეთ დაპირისპირება იქნება. Google-ის კლანისთვის აქვს მაგალითად თავის დროს ომი გამოცხადებული და კიდევ რაღაც Westboro-ს ბაპტისტური ეკლესიისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ კონკრეტულ ორგანიზაციებს შეიძლება მთავრობასაც 2011 წელს ეფწოდა ტუნისის მთავრობას, რომელიც ვთქვათ, ინფორმაციის ცდილობთ არაბული გაზაფხულის დროს ინფორმაციის არხების ჩაკეტვას. ახლა შეეცდება, რომ შეებრძოლოს მოკლედ ISIS. ISIS შეებრძოლოს რაში? ISIS-ისთვის ინტერნეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, საერთოდ ადამიანების რეკრუტირებისთვის, ასევე საკუთარი ინფორმაციის მისთვის, ისე ვთქვათ, სასარგებლო ინფორმაციის გავრცელებისთვისაც. ამაზე საუბრობდა ვიდეოში, სხვა შორის ფრანგულ ენაზე. და როგორც წერდნენ, საკმაოდ ესეთი
დახვეწილი
ფრანგულ ენაზე. აქვე ვთქვათ, რომ ანონიმუს არ აქვს ეს კონკრეტული ნაციონალობა. შეიძლება ვიღაც ვისთან ერთად ასე თქვენ ავტობუსში იჭერთ, დილით მათი წევრია. ანუ არ ვიცით
ამდენი ადამიანი უერთდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ISIS-ის შემთხვევაში, როგორც ისაუბრეს, შეეცდებიან ეს რეკრუტირებისთვის საჭირო ვებსაიტები, რომელსაც იყენებს ISIS, რაც შეიძლება მალე გააქრონ ინტერნეტიდან და ასევე მოუსპონ მას ისეთ ინფორმაციის გავრცელების და ხალხის შეშინების საშუალება. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენი ISIS-ის ვიდეოს გამოდის, ალბათ უფრო და უფრო მეტად ისდება ამ ორგანიზაციის მიმართ შიშიც და პანიკაც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ადამიანების, რომლებიც შეიძლება მათი პოტენციური რეკრუტები გახდნენ.
და შეგრძნებაც იმის, რომ დაუცხრომელ.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ და ამ ყველაფრის გაკეთება ძალიან გაუჭირდება ესეთ ორგანიზებულ ძალას. მოკეთ შემხოთ ანონიმუს შეუძლია, თუ ვინმე შეუძლია ჩემი ასრით ყოველ შემთხვევაში. ამაზეც იყო გუშინ თავა, რამდენად სწორია რომ ანონიმუსი ჩაერთოს ასეთ ბრძოლაში. თვითონ რამდენიმე ანგარიში არის კიდე მოკეთ ტვიტერზე, რომ ვთქვათ, ანუ ანონიმუსი და ანონიმუსისთან ასოცირებული პირები,
ანონიმუსუნები,
არა სწორედ ვთქვათ, ანუ ასოცირებული პირები, რომლებიც ამბობენ, რომ რამდენიმე ოპერაციაში მიუღიათ მონაწილეობა, მაგალითად რაღაც ერთი კონკრეტული შემთხვევის დროს ისიც კიბერაქტივისტები უბრალოდ რაღაც ერთ კონკრეტულ ოპერაციაში არიან ანონიმუსთან ერთად, ხომ? ზოგიერთს ასევე ჰქონდა, რომ პოზიცია ჰქონდა გუშინ, რომ არ არის სწორი ასეთი ოპერაციის დაწყება, მით უმეტეს რომ არიცი რას უნდა ებრძოლო. თუმცა ჯამში გამოხმაურებები, ასე ვთქვათ, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტების იყო, რომ ეს იქნება ძართული ბრძოლა ანონიმუსისთვის, თუმცა ყველა უსურვებდა წარმატებას საბოლოოდ. არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ საკმაოდ ისე ძლიერი მეტოქე წყავს ისლამურ სახელმწიფოს, ნამდვილად არაკლია ესეთი ცოდნა კონკრეტულად ამ სფეროში და როგორც დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ, საკმაოდ ესეთი უნარ, ესე კარგი ცოდნეა ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომლებმაც იციან ყოველ შემთხვევაში, რასთან აქვს საქმე, როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი, ის მაინც იციან. ამიტომ ნახოთ საბოლოოდ როგორ განვითარდება მოვლენები. გუშინ წერდნენ, რომ 3824 ტვიტერი ჰქონდათ უკვე, ტვიტერის ანგარიში ჰქონდათ უკვე გათიშული, თუმცა ეს ჯერ არაფერი ალბათ.
რა თქმა უნდა, დავით გონზოჩი ხვაძეს დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მით უმეტეს მიმდინარე ამბების ფონზე ესეთი ამბავი, რაც მოგვიყვა. ახლა ძალიან მოკლედ უნდა გადავავლოთ თვალი ბეჭდურ პრესას, მაგალითად გაზეთი რეზონანსი ეხმიანება როგორც საფრანგეთის ტერაქტს, ისინი ამბობენ, რომ საფრანგეთის ავიაციას ისლამურ სახელმწიფოს დედაქალაქზე იერიში მიაქვს, შურისძიებაზე აკეთებენ, აქცენტს ასევე ვერსიაა, რომ ისლამური სახელმწიფო საფრანგეთის პრეზიდენტი აპირებდა თავდასხმას, და რაც ქართველი მომხმარებლებისთვის იქნება საინტერესო, ეხებიან საკრედიტო ორგანიზაციებს, ასობით საკრედიტო ორგანიზაცია ხალხს აღატაკებს, ესეთი სათაურით სტატიას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ირაკლი სესიაშვილის ინტერვიუს, სადაც ის ამბობს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ევროპაში მეორე ფრონტი გახსნა. თორნიკე შარაშენიძე პარიზის ამბებზე ამბობს, რომ პარიზის ტერაქტმა რუსეთის წისქვილზე დაასხა წყალი, ასევე გაგრძელება ამ თემის ისლამური სახელმწიფო ვაშინგტონს ტერაქტებით ემუქრება. ადამ არშანიას თან ინტერვიუს გვთავაზობს ახალი თაობა, რომელიც ამბობს, რომ დავიხოცებით, მაგრამ ბრძოლას არ შევწყვეთ. ალიაში რა არის?
ალიაში წავიკითხავთ, რას ამბობს პრეზიდენტი ათონაძე გადასვლაზე ავლაპრის რეზიდენციის პროექტის ავტორი, ასევე ფინანსთა სამინისტროს თემა არის აქ განხილული და საუბარია იმაზე, თუ რისთვის ის ესხა ხატურის უწყება 419 მილიონი.
საქართველოს რესპუბლიკა კი რუსთავი ორი საქმეს ახლებს, ნიკა გვარამიას არზე იმის ამახლებრივად ნაადრევია, ასევე პატრიარქის კვირის ეპისტოლეს ეხმიანება, სადაც ის ამბობს, რომ მუსლიმანური რელიგია არაფერ შუაში ადამიანი თავის ბოროტ ნებასავლეს. მოკლედ ესეთი იყო ბეჭდური მედია დღეისათვის. უფრო ცოტა შეგიძლიათ თავად გაეცნოთ ჩვენს მიერ ხსენებულ გაზეთებს, ჩვენს მიერ ჩვენთვის განკუთვნილით, რომ ამოიწურეთ ჩვენ ხვალამდე გემში დაბრუნებით.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.